a hi yimiseni xisweswi ntsena xikadyani loko hi nyika ku khensa eka Xikwembu ha lexi a hi koramiseni tinhloko ta hina wa Musa ni tatani wo kwetsima Xikwembu hi tsakile ngopfu leswaku u Xikwembu ni ku va u ri mupfuni loyi a nga kona hi nkarhi wa maxangu ha ku khensa eka lexi u hi endleleke swona ntsena a hi nge swi koti ku swi hlamusela kusuka etimbilwini ta hina hi laha hi swi khensaka ha kona ni hi laha u taka ha kona u ta hi ponisa loko hi ri emaxangwini hi dyondzile emalembeni ku tshemba wena ni ku pfumela wena nakona ndza khongela ndzengalo hosi leswaku u ta chela mikateko ya wena ehenhla ka vanhu lava leswaku ku nga vi na munhu loyi a tsaneke exikarhi ka hina loko ntirho lowu wu fika makumu loko ku nga va na un'wana laha a nga lulamangiki na Xikwembu ingaku matimba lama pfuxeke Yesu esirheni ya nga hanyisa mimiri ya vona leyi faka hosi na mimoya ya vona kutani u va hundzuluxela eka wena hi nyike hosi lava pfumalaka moya lowo kwetsima leri a ri vi siku lerikulu leri va nga taka va nga ri rivali leswaku ri nga hava siku leri Xikwembu xi chelaka moya wa xona ehenhla ka vona hi nyike hosi hi rivaleli swidyoho swa hina ha khongela leswaku u ta ketekisa makwerhu Salvin munghana wa hina wa Musa na ku hlawuleka na ku ehleketela ka yena eka vanhu ni ku ringeta ku va tisela ku koteka kun'wana ni kun'wana loko a nga ku kotaka ku va pfuna ndza khongela leswaku u ta katekisa makwerhu Salvin katekisa timinisitara ku yisa emakun'wini ya misava hinkwako u va nyika ndzalo hi xitalo hosi leswaku va nga ha yima va tiyile eka pulpit ni ku twarisa rito ra wena hikuva hi hanya eka tiawara to pfala ta matimu ya misava leyi pfumelela vunene bya wena byi hi funengeta eka minkarhi leyi hikuva ha swi kombela hi vito ra Yesu amen mi nga tshama ehansi ndzi hi tsakile swinene eka n'wina vanhu tanihi le ka Xikwembu eka leswi makwerhu Salvin u swi tekile ehenhla ka yena ma swi vona a swi nga ta va swi lulamile ku va makwerhu Salvin a endla sweswo swi nga leswi a hi tiyimisele ku lulamisa swona ha ku khensa eka vunene bya wena kutani sweswi swa tinyiku ta rirhandzu a mi nga fanelanga ku swi endla sweswo e-e a swi nga fanelanga sweswo wa vona ntsena va hakela leswo durha hodela na swakudya leswi hi veke na swona nakona sweswo ntsena hi swona hinkwaswo leswi a swi fanerile kambe ndza mi khensa hi vunene nakona swi ta ya pfuna eka vumissionari na ku tisa vanhu eka Xikwembu a ku nge vi na sigarete na yin'we leyi nga ta xaviwa hi yona phototho yin'wana na yin'wana ku hava lexi nga hoxeka yi ta ya eka leswi lulameke kutani ndza khongela leswaku Xikwembu xi ta veka sweswo eka akhawunti ya n'wina lahaya ni ku yi andzisa hi ka 10 ra magidi dolara yin'wana na yin'wana kumbe peni kumbe nikele leyi u yi nyikeleke eka ntirho lowu nakona sweswi ndzi lava ku khensa United States Army ku va va hi pfumelele ku va ni muako lowu ku tshama eka wona leswaku hi va na swikhongelo leswi ndza va khensa hakunene hi mbilu ya mina hinkwayo nakona tanihiloko ndzi swi twisisa makwerhu Salvin u tirhi hinkwaswo swi ta va swi hakeriwe kahle a hi se tshama hi siya doropa hi kolota peni yin'we kambe ntsena hinkwaswo swi hlayisiwile ntsena a hi pfumeli eka nchumu wun'wana na wun'wana a mi fanelanga ku kolota munhu na un'we mi fanele ku va xikwere ni ku lulama nakona loko mi kolota munhu un'wana fambani mi ya kongoma ni ku va byela leswaku ma va kolota kambe a mi nyiki nkarhi nyana kutani mi ta hakela wa vona nkarhi hinkwawo sweswo swo antswa wolowo i mfungu wa kahle wa vukreste hi tshembeka ni ku lulama mi lava ku hanya ntsena leswi mi vulavulaka hi swona loko mi nga swi hanyi hi n'wexe mi nga swi languterisa ku yini ku va munhu un'wana a swi hanya ma swi vona swi nga leswi mi mapapila lama tsariweke lama hlayiwaka hi vanhu hinkwavo swi nga leswi tshembekani hi minkarhi hinkwayo ntsena ntiyiso vulavulani ntiyiso swi nga ri na mhaka leswaku wu vavisa swin'wana ku fikela kwihi vulavulani ntiyiso hambi swi ri tano hikuva mi nga wu vula hi ndlela leyi fanaka nkarhi wun'wana na wun'wana nakona loko mi vulavulwa mi ta fanela ku famba miliyoni ra timayili hiku rhendzeleka nakambe mita tama ma fanele ku vuyela eka vunwa byebye nakambe kutani ntsena milo endla nchumu lowu lowu chavisaka ntsena vanani lava tshembekeke kutani hi nkarhi hinkwawo mi nga kota ku huvula hi ndlela leyi fanaka hikuva i ntiyiso yeleyo hi yona ndlela hi bibele swivuleni ntsena hi ndlela leyi bibele yi swi vurisaka xiswona mi nga xaveleli ha swona swivuleni ntsena hi ndlela yeleyo xi tsariwile lahawani nakona mi nga xi komba hi rintiho ra n'wina yaleyo hi yona ndlela leyi mi hlulaka Satan. Satana u byele Yesu a ku loko u ri n'wana wa Xikwembu u nge hi ku vona u endla hlori va ri u muendli wa mahlori hundzula maribye lawa ya va vuswa kutani hi vona u twa ndlala u teri kambe hi ku tsariwile va ku munhu a nga ka a nga hanyi hi vuswa ntsena wa vona u tekile rito ra tatana a hlula Jablus kona etimbaleni ta yena swi nga leswi mi nga ha endla swo fana tlula ni Jablus etimbaleni ta yena hi rito ra hosi kutani ndzi ta tshamela ku khensa eka makwerhu Salven leswi ndzi khomeleni eka mavonelo lawa ndzi ehleketa loko va endlela makwerhu Salven leswaku ntsena u lo cikumeta nongonoko ku hava loyi a fanaka na yena ko va na wanuna un'we ntsena loyi ndzi kaleke ndzi hlangana na yena evuton'wini bya mina loyi a ndzi tsundzuxeke hi makwerhu Salven yaloye a ri E. Howard Kedley a ndzi swi tivi loko a kale a n'wi tiva kumbe e-e kusuka makwerhu Kedley a ri ntsena mufana lonene wa khale wa matikoxikaya tanihi makwerhu Salven nakambe a ta hoxa mavoko ya yena endzeni ka swikhwama swa yena ku kondza mabanti ya yena ma kokelela ehansihansi ni ku vulavula a voyamise nhloko ya yena etlhelo nakona a ri E. Howard Kedley un'we ntsena swi nga leswi ndzi tsakile ngopfu ku vona makwerhu Salven tanihi munghana ni makwerhu eka evhangeri kutani ndza khongela leswaku Xikwembu xi ta n'wi katekisa na kereke ya yena leyitsongo ehenhla lahawani nsati wa yena wa kahle varhandziwa va yena ni le ka n'wina vaministara lavan'wana lava nga kona lahawani eka n'wina na nhlengeletano ya n'wina vachumayeri va full gospel ehenhla ka swilo switsongo swa vuthekiniki swa matsalwa hi nga kanetanaka un'wana eka un'wana ndza kanetana na nsati wa mina eka swilo swin'wana nakona xana ma swi tiva leswaku sweswo swi va eka yini yena u rhandza phayi ya apula kutani mina ndzi rhandza ya cherry swi nga leswi ha hambana nakona ndzi ni byela leswi ndzi endlaka swona hi ya mina ndzi rhandza xiphemu xo bava kahle xa phayi ya cherry a ndzi ta yimela na sweswi kutani ndzi chela botere ehenhla ka yona kutani ndzi chela na jamu ehenhla ka yona kutani makwerhu u na yin'wana leyi ringaneke ku dyiwa nsati wa mina wa yi chava ndzi ehleketa leswaku u chava leswi nga fanyangetiwa a nga va a yi rhandza kambe ma swi tiva leswaku vavasati va njhani va chava va ondza lero mi nga va tlhava hi swipereta ni ku va tsema ku ya fika erhambyini nakona hambi swiritano va ha lava ku yi languta wolowo i ntumbuluko wa vona ndza vhumba swi nga leswi nakona kambe ndza swi rhandza sweswo sweswi ha hambana eka sweswo swilo leswin'wana swi kahle kambe ma swi vona a hi le ka ntwanani wo hetiseka swi nga leswi hi nga ha vona nchumu lowu fanaka vamakwerhu kambe nchumu lowu nga wona hileswaku hi le ku dyeni ka phayi yaleyo hi yona mhaka ngopfungopfu ehenhleni ka nkhuvulo wa moya lowo kwetsima na ku vuya ka Kreste na vuevhangeli lebyikulu hi dyondzo ta masungulo ta bibele hi yima hakunene voko hi voko eka sweswo tanihi vamakwerhu vo tala lava hlanganeke ehandle hi kandzelekano wa denomination ehandle ka xin'wana na xin'wana lexi nga hi sivelaka hi macha hi kongoma xihambano tanihi vuthu rin'we lerikulu swin'we loko ndzi nga tshuka ndzi vile na ku pfuna kun'wana eka n'wina ndzi ta tsakela ku swi endla nakona ndza tshemba leswaku mi nga ha vula leswi fanaka eka mina kutani mi nga va ku pfuneka eka mina kutani wolowo i nchumu wun'we lowu mi nga wu endlaka lowu ndzi wu tivaka i ku ndzi khongelela leswaku Xikwembu xi nga tshuki xi ndzi tshika ndzi famba hi ku hoxisa a swi le mbilwini ya mina ku hoxisa ndzi lava ku famba hi ku lulama ndzi lava ku endla leswo lulama hikuva ndza lemuka tanihi laha makwerhu Jack Moore a ndzi byeleke nkarhi wun'wana u teri makwerhu Branham a ndzi nga ta yima emabuntswini ya wena eka ntokoto wa wena hinkwawo hi siku ra ku avanyisa hikuva Xikwembu xi ta lava nhlamulo leyikulu eka wena a ku hikuva xi ku nyikile mamiliyoni ya vanhu emavokweni ya wena Sweswi loko ndzi swi tiva leswaku ndzi ya eku yimeni lahaya ni ku hlamulela vanhu valavo, kutani xana i muxaka muni wa evhangeli leyi ndzi faneleke ku yi chumayelela? I muxaka muni wa vutshembeki loko ndzi khoma nxavo wa ngati ya yena emavokweni ya mina? Nakona tanihileswi a ndzi nyikeke nyiko ehandle ka ndzhuti wa ku kanakana, munhu un'wana na un'wana loyi a ehleketaka hi virhon'wana kahle u ta swi tiva ku ri swi huma eka Xikwembu. Tanihi sweswo, loko ndzi rhangela munhu un'wana endleleni yo hoxeka ntsena hikwalaho ka ku va ntlawa wun'wana wu vule sweswo, Xikwembu xi nga ndzi rihisa hi siku ra ku avanyisa. Kambe loko ndzi vonile xivono lahawani ku nga ri khale ni ku twa vanhu va huwelela, xana mi xi kumile xibukwani xa n'wina madyambu ya tolo ya Businessman's Voice? Sweswo swi kahle. Kutani eka xivono nkarhi wun'wana hi ta va na swona swi tsariwile hi vuenti. Sweswo a hi swona hinkwaswo, kambe eka sweswo ni ku vona sweswo kutani ndzi yimile lahaya ntsenetani hi laha ndzi yimeke lahawani sweswi. Swi na leswi a ndzi ri eku ti languteni ndzi etlele lahaya emibedweni, ndzi langute nsati wa mina, nakambe swi ri tano ndzi yimile lahawani ndzi ti langutile. Kutani hi laha a ku ri na vanhu lavaya va yimile hinkwako tanihi sweswo loko ndzi ku xana Paul na yena u ta fanela ku avanyisiwa hikwalaho ka evhangeli leyi a hi chumayeleke? Xana va ku ina, ndzi ku ndzi chumayerile rito hinkwaro ntsena hi ndlela leyi a endleke ha kona, kutani na mamiliyoni ya huwelela ya ku hi wisele ehenhleni ka rona. Yaleyo hi yona ndlela leyi ndzi yi lavaka leswaku swi va xiswona loko ndzi tsemekanya lahaya wa vona. Ndzi lava leswaku swi va hi ndlela yaleyo ntsena ku kotisa sweswo, ntsena leswi Paul a swi vuleke. A ndzi lavi ku engetela na nchumu eka rona ni ku hunguta eka rona, ntsena leswi Bibele yi swi vuleke. Sweswo ntsena i ndlela leyi ndzi lavaka leswaku swi fambisa xiswona, ma swi vona. Nakona hakunene ma swi hlayisa ku kotisa sweswo, ti-denomination hi matlhelo hinkwawo ti ta pfuxa ndzelekani wo kulisana na rona. Kutani swi nga leswi mikarhi yo tala vamakwerhu va ehleketaka leswaku ndzi lwisana na vabuti va mina. Xikwembu xi tiva leswi hambaneke na sweswo, ntsena loko xa ha tiva leswi nga ntiyiso wa vona. A hi ku lwisana na vamakwerhu i mafambiselo lawa ya endlaka leswaku hi nga vi vamakwerhu. A hi rito ra Xikwembu leri hi sivelaka ku va hi ri vamakwerhu, i mafambiselo lawa hi ma joyinaka lawa ya hi sivelaka leswaku hi va vamakwerhu hi swona. Swi nga leswi xana hi fanele ku yima kwihi? Yimani eritweni. Nakona Xikwembu xi ta kokela vanhu hinkwavo eka rona, sweswo hi swona. Eka sweswo mi nga tshuki mi swi kondletela mi swi endla denomination, ntsena swi hlayisiseni xisweswo eka Xikwembu. Nakona ntsena hi tshamelani ro ya emahlweni, ntsena mi languta mahetelelo, khomelelani mi tiyisisa Xikwembu xi ta tisa leswin'wana hinkwaswo. Ku vile na swilo swo tala leswi mi ndzi endleleke swona leswi ndzi swi khesaka. Sweswi loko ndzi nga kota ku mi pfuna ku kongomana ni ku mi nyika xidukwana xa xikhongelo kumbe nchumu wun'wana, sweswi mi nga ndzi vutisi hi madyondziselo hikuva a ndzi swi naveli ku swi endla sweswo. Swi nga leswi vanhu lavo tala va ndzi tsalela swivutiso mayelana na vukati ni ku thalana na swin'wana leswi nga ntlimbo ekerekeni. Ndzi tshamela ro va kongomisela endzhaku ni ku vula leswaku vutisani mufundhisi wa n'wina. Vanhu va ndzi tsalele mapapila lahawani va vula leswaku leswi swona ke, nakona sweswo swona ke. Ndzi kongomisile mapapila endzhaku mi ta swi kuma. Vonani mufundhisi wa n'wina eka swilo leswintsongo, hikuva endzhaku ka hinkwaswo hi yena murisi wa n'wina, hi yena loyi Xikwembu xi n'wi rhumeleke ku va mulanguteri ehenhla ka n'wina. Nakona hi nga hambana ehenhla ka swona, kutani sweswo swi vanga mpfilimpfilu ekerekeni ya n'wina. A hi swi lavi sweswo, e-e. Hi lava ntsena ku va mi tshika ku endla swilo swa ridzowo, swilo leswi nga ehandle ka Bibele, kutani ntsena mi ya emahlweni ku kongomana na Xikwembu wa vona. Nakona loko mi vanga mikhuhlano leyitsongo na swilo swo kotisa sweswo, sweswo swi khunguvanyisa kereke. Swi nga leswi swi nga antswa mufundhisi wa n'wina a mi byela hi mayelana na vukati na ku thalana na swilo leswi, naswona swilo n'wi pfumeleleni a swi endla hi yena nandza wa Xikwembu na yena, nakona u hlomisiwile ku endla sweswo. Ma n'wi tsundzuka Musamariya wa Musa loyi a kumeke wanuna a vavisekile, i n'wi yisile endlwini ya vaendzi yaleyo ikereke ni ku nyika wanuna lahaya tipeni timbirhi ni ku n'wi byela leswaku loko a lava ku tlurisa a ta n'wi hakela loko a vuya. Swi nga leswi u na tipeni timbirhi wa swi kota ku n'wi ongola loko a ri wanuna wa Xikwembu. Loko a ri wanuna wa Xikwembu loyi a yimaka eritweni ra Xikwembu, u na leswi Xikwembu xi n'wi nyikeke swona, moya na rito. Xana hi swona sweswo xana? Xana hi fanele ku dzunisa hi ndlela yihi? Hi moya na ntiyiso, nakona rito i ntiyiso. A hi swona xana? Sweswi ndza mi khensa hi vunene nakambe. Kutani sweswi ndzi karhele lero chavisa ni ku karhala hi xiviri ndzhenga lowu. A ndzi tiyimiselanga ku tshama eka hodela yin'wana ntsene loko ndza ha hanya. Nkhuvo lowukulu wa vudakwa, nakona vusiku hinkwabyo ku biwa mavanti ni ku huwelela na vavasati. O ntsena ndzi tshamile ndzi hanyanya vusiku hinkwabyo hi swona hinkwaswo. Kutani a ndzi kalanga ndzi lava ku va na hodela yin'wana. A ndzi ta ya emotela ndzi ta tikumela lori leswaku ndzi ta etlela endzeni ka yona ehandle erivaleni kun'wana. Ndzi ya eku yikumeni ndzi tikumela tende na beke yo etlela eka yona kumbe kun'wana laha ndzi nga ta va eka mina n'winyi kun'wana. Hi swona sweswo. Swi nga leswi ri ni vidyoho rixaka leri, a swi hlamarisi ri xihlenge lexi nga bola ku ya fika endzeni kona laha vanhu ehenhla endhawini yin'wana etikweni ra n'wina, ku nga ri eka tiko leri ntsena hinkwako. Kona laha wani ehenhla malembenyana lama hundzeke a ndzi ri eka nhlengeletano ya vukhongeri ehenhla laha wani etikweni edorobeni lerikulu. Kutani hi vusiku byebyo ntlawa wa vukhongeri, kereke ya Orthodox na vantshwa a va ri na convention. A ndzi se tshama ndzi vile eAfrika ehansi ka viloyi na hinkwaswo a ndzi kalanga ndzi twa nchumu wo kotisa walowo. Nakona mixo lowu landzeleke ndzi nge swi vuli hi ku hetiseka hi ntshungu lowu katsaneke ku pavalala ehansi swilo swa vugangu leswi endliweke, mabodlela ya thothotho hinkwako, na vona vana lavatsongo vafana na vanhwenyana ekamareni yin'we vusiku hinkwabyo va ri swin'we. Kutani mixo lowu landzelaka fada wo kwetsima a tshamile ehandle lahaya na vona va tile ku ta n'wi khisamela tanihi sweswo ehansi ka vito ra Yesu Kreste. Xana ndzi nga va ndzi hlanganile nhloko? Xana ku nga va ku ri yini xiphiqo hi mina? Ntsena ndzi nga ka ndzi nga swi yimeli swilo leswi. Xin'wana xi ndzi ninginisile ndzi va swiphemuphemu loko ndzi vona sweswo. Xana sweswo hi swo yimela hosi ya mina Yesu wa vudakwa, khuvo wa vugangu na swilo swa vugangu leswi tirhisiweke eka vona vavanuna na vavasati lavatsongo swi vekiwile ehansi na le mabasketini ya thyaka na mabodlela. Khombo ra mina. Xana mi nga swi vula vukreste sweswo? A swi hlamarisi ku va misava yi ri eka xiyimo xa ridyoho hi swona. Xana midyohi u ri yini loko a vona sweswo? Magidi ya vona vanhu yenu lavatsongo a va tsotsiwile lero va tsandzekani ku yima na ku va ekamareni vusiku hinkwabyo na vafana na mavulavulele ya thyaka lero chavisa leri mi nga si tshamaka mi ritwa evuton'wini bya n'wina. Ndzi vekile swikhegelo ehenhla ka nhloko ya mina ku kotisa leswi ku ringeta ku ya eku etleleni ehandle ehansi ku tsotsiwa ni ku tsutsuma ehenhla ni le hansi ku kotisa sweswo vukhongeri. Sweswi ndzi nga ha langutela vanhu lava vidyoho tanihi sweswo sweswi lava tivitanaka mitlangu ehandle lahawani entlangwini wo bawula. Un'we wa vana va mina a nga suka a kangoma ndhawu yo bawulela eka yona ndzi nga n'wi hlongola a huma etikweni. Aha, mi swi vula ntlangu? Sweswo a hi ntlangu. Xana i yini? Loko mi lava ku va lava lulameke vanani lava lulameke na Xikwembu i ntiyiso. Ndzi lava ku mi hlayela ntsene marito yo huma ebibeleni. Mi kuma marito lamantsongo lama ndzi lavaka ku ma hlaya laha ku va na tsalwa ma kumeka eka ku avanyisaka vukhumenkombo eka tihosi to sungula ndzimana yo sungula. Tanihi leswi hosi Xikwembu xa Israyele a hanyaka loyi ndzi yimeke emahlweni ka yena ku nga ka ku nga vi na mpfula hambi mberha eka malembe lawa loko ku nga ri hi rito ra mina tihosi to sungula yo sungula ku avanyisaka vukhumenkombo ndzimana yo sungula. Loko ndzi nga mi rhumela xidikwani xa xikhongelo nkarhi wun'wana na wun'wana ntsena ndzi tsaleleni matsalani wa mina lahawani loyi a nga kona sweswi Makwerhu Magwaya i vangani lava tshameke va kuma xidikwani xa xikhongelo kusuka eka hina mi nge hi vona mavoko ya n'wina. Yima Makwerhu Jimmy ndzi lava ku vona wena na nsati wa wena hi loyi matsalani wa mina na nsati wa yena. van'wani lava tirhaka lava rhumeleke va lava I jaha na nhwana lava mi rhumeleka swidukwani swa swikhongelo kusuka eka nhlengeletano havumbirhi I vakreste lava tinyiketeleke nakona rito rona rito leritsongo ro tsokombela leri mi ri twaka eriqingweni loko mi ndzi foyinela hi yena manana lontsongo loyi a tshameke lahaya nsati wa yena tana wa yena na manana wa yena na vona va kona lahawani na hina namuntlha na varhandziwa va vona hinkwako kutani swi nga leswi ma n'wi tiva matsalani wa mina wa le ntirhweni kulukumba mesia makwerhi Leo mesia u kona kun'wanyana lahawani na makwerhi Jean Guard kutani loko hi nga mi rhumela xidukwana xa xikhongelo nkarhi wun'wana ni wun'wana xin'wana ni xin'wana lexi hi nga xi endlaka hi mi khongelela eriqinghweni xin'wana ni xin'wana lexi hi nga xi endlaka hi ta xi endla wanuna lowo languteka a nga tolovelekanga na nhonga evokweni ra yena magoza ya yena ya tiyile mahlo ya yena ya vangama hi ku kwetsimaka Xikwembu malevhu ya yena ya hungele tlhelo ka yena xitlakati xa xivoya xa khale xa dzovo ra nyimpfu xi ri emirini wa yena a ba magoza ya yena ntsena hi ntamu loko a ri karhi a rhelela hi patu ku ya eSamariya a nga ri loyi a langutekaka kambe a ri na leswi hosi yi swi vulaka eka rona rixaka lero lerikulu ra Israyele ina Eliya Mutishbi muprofeta wa hosi a nga ri loyi a langutekaka ngopfu kambe a ri na rito ra hosi a nga chavi ku yima emahlweni ka hosi hikuva u vile evukoneni bya loyi a nga nkulukumba eka hosi u vile evukoneni bya Yehovha hambiswiritano a tiva laha a yimeke kona kutani loko a famba emahlweni ka hosi a nga ha tilumalumi ni ku nghanghamela a swi tiva leswi a vulavula hi swona a ta ku eka hosi hi leswi hosi Xikwembu xa Israyele yi swi vulaka ku nga ka ku nga vi na mpfula kumbe mberha ku kondza ndzi yi vitana hikokwalaho ka yini a vule sweswo ku kondza ndzi yi vitana loko ku nga ri hi rito ra mina hikuva a ri na rito ra hosi a ri miprofeta nakona miprofeta u na rito ra hosi i nchumu lowu hlamarisaka ku vona ku fambelana exikarhi ka Israyele ra testamente ya khale na Amerika sweswi havumbirhi ka vona a ku ri tinxaka letikulu havumbirhi ka vona ti lo sunguriwa nakona vanhu va tona va yile kwalahaya hikwalaho ka ku xanisiwa hi swa vukhongeri Israyele ri xanisiwile hi Faro ni kuva evuhlongeni mazana ya malembe laha va aleriweke ku gandzela Xikwembu xa ntiyiso lexi hanyaka nakona va tsoniwile nkateko wolowo swi nga leswi va hundzuke mahlonga kambe Xikwembu xi va endlele xitshembiso ebibeleni ya xona kumbe eritweni ra xona ni hi vaprofeta va xona leswaku swi ta va nyika tiko kutani va yile eka tiko leri kutani va humesile vinyi va ndhawu yeleyo kutani va kuma ndzhaka ya vona hikuva Xikwembu a xi ri na xikongomelo xo endla sweswo nakona sweswo swi tano hi rixaka lerikulu ra hina hi tile lahawani kutani ePlymouth Rock rixaka leri ri sunguriwile eka ntshunxeko wa vukhongeri hikwalaho ko va vakokwani va balekeke ku xanisiwa ka Roma ra ximanguva lawa ka mafambiselo ya Isabel nakona ri tile ni ku yimela mixaniso yo tala leyikulu na vuxaniseki ehansi ka mafambiselo yo hoxeka ya Isabel nakona hi ku ya hi bibele eka nhlavutelo ku avanyisaka vukhumenharhu Xikwembu xi va tshembisile xihlovo mananga na ndhawu hikuva wasati u yisiwile emananga laha a phameriwa hi nkarhi nkarhi na nkarhi lowu avanyisaka Xikwembu xi endlile xitshembiso eka America kumbe eka kereke eka wasati kuta etikweni leri sana mikale mishi sisa sabu 13 hinkwaso swivandzana leswin'wana swi humile elwandle mamati sabu 17 yitere mamati lawa uma voneke hiku anama ni vunyingi bya vanhu swivandzana leswin'wana hinkwaso swi ta swi huma ematini ku anama na vunyingi bya vanhu kambe loko United States ri humelela ri humile emisaveni laha a ku nga ri na vanhu nakona tsundzukani loko ri humelela a ri languteka tanihi xinyimpfana lexitsongo sweswi xinyimpfana swi na timhondzo timbirhi kutani yalawa ematimba ya vuakatiko ni ya vufundhisi kambe loko va hlanganile tsundzukani kutani xinyimpfana xexo xi vulavurile tanihi laha dragon yi endleke ha kona ekusunguleni emahlweni ka yena nakona dragon a ku ri Roma loko dragon yi yimile emahlweni ka wasati leswaku yi ta dya n'wana wa yena loko a ha ku velekiwa dragon loyo tshuka xana i mani loyi a yimeke emahlweni ka wasati Israyele ku dya n'wana loyi a ha ku velekiwaka ni ku rhumela xaniso ni ku dlaya vana hinkwavo kusuka lama eka malembe ya mbirhi hi vukhale ku ya ehansi Roma yi nga dragon yi yimile emahlweni ka wasati ku ta dya n'wana wa yena loko a velekiwile swi nga leswi hi kuma leswaku tiko leri ri humelele tanihi tiko leri tshunxekeke nakona ri tano ri vile xinyimpfana leswi vulaka xinyimpfana xa xikwembu kambe endzhaku ka nkarhi mafambiselo lawa ya fanaka hi nga na wona ya vulavurile ku kotisa dragon ni ku tirhisa matimba hinkwawo lawa dragon a yi ri na wona emahlweni ka yona ya fambelana rin'we eka lerin'wana hi ku hetiseka nakona tsundzukani loko lawa Israyele ri humelerile ni ku teka tiko xikaya ra rona na Palestina ri hlongola hinkwavo vaaki va ndhawu yeleyo ni ku teka ndhawu hi nghenile ni ku ri vutla eka makula hi va tlherisela endzhaku ni ku teka tiko xikwembu a xi ri na xivangelo eka sweswo xikwembu a xi ya eku kombiseni ka misava hi leswi xi nga swi endlaka hi ntlawa wuntsongo wa vanhu lava a va lava ntshunxeko nakona ntshunxeko wa swa vukhongeri ku tirhela xikwembu xana va ri endlele yini Israyele xi endlile Israyele rixaka ra matimba ku tlurisa emisaveni nakona ri tshamile hi ndlela yeleyo ku kondza ri huma eka ku rhandza ka xikwembu xana xi endle yini hi Amerika xi ri endle ri va rixaka ra matimba ku tlurisa emisaveni ku kondza ri huma eka ku rhandza ka xikwembu ku fambelana rin'we eka lerin'wana hakunene loko Israyele ri tile etikweni a va ri vanhu va kahle hikuva a va ri na vurhangeri bya kahle a va ri na vavanuna lava chavaka xikwembu ehenhla ka vona ku kotisa Davhida hosi Solomon misava hinkwayo a yi va xixima nakambe va tiphinile hi nkateko lowu wa ku pfumaleka ka tinyimpi ku pfumaleka ka ku hlupheka kutani hi va hanya ehansi ka matimba ya xikwembu ku kondza vanhu kusuka etindhawini hinkwato leti ti tivekaka ta misava va teke ku ta va vona xikwembu xi va nyikile nyiko ya ku vonisisa a yi ri ehenhla ka Solomon na yona hosikazi ya le dzongeni kusuka hosikazi ya le Sheba yi tile hi ndlela hinkwayo ku tsemekanya Sahara Desert swi n'wi tekele tin'hweti tinharhu ntsena ku ta twa vutlhari bya Solomon kutani loko a vonile leswaku Solomon a swi kota ku vonisisa mimoya ni ku n'wi tivisa swihundla swa le mbilwini ya yena u te ri hinkwaswo leswi ndzi swi tweke mayelana na wena a ku ri ntiyiso ni swo tlula sweswo a khorwisiwile leswaku sweswo a ku ri xikwembu kutani Amerika ehenhla ka tshaku ra vakokwani va hina lava tekela hawani hikwalaho ka ntshunxeko wa vukhongeri hi vile na vavanuna va vukwembu emasikwini yalawa tanihi varhangeri George Washington, Abraham Lincoln vavanuna va vumunhu bya ndhuma vavanuna va xikwembu Amerika a ku ri Amerika emasikwini lawaya George Washington lawani eValley Forge loko a nga se tsemekanya Delaware a khongela visiku hinkwabyo ku kondza a tsakama hinkwako ku fika exutini xa yena a khisamile egambokweni tani micholo wo landzeleke loko ma America masungula ku tsemekanya akuri na kolomu ka makume mbiri 40% ntsena wa bona lava a va ri na tintangu to ambala vuthu ra America kambe a va ri na nawu a va ri na leswi a va fanele ku lwela swona a va nga ri na mhaka leswaku ku ta yini kumbe ku fambile yini van'wamapurasi va nghenile va yimisa pulu ra yena ni ku humesa nkarhi ya yena ni ku va a teka xibalesa xa yena kutani a ya lwela leswi a swi tiva swi ri ntshunxeko nakona hi siku leri landzelaka ndza pfumela leswaku a ku ri rona mune kumbe ntlhanu wa mimbhovo ya matulu matulu ya Muscat lama hundzeke ebajini ra yena na xihuku kambe a ya kalangi ya n'wi khumba vavanuna va Xikwembu lava sunguleke rixaka leri vavanuna lavakulu a swi hlamarisi hikuva va tsale leswi ku leha a ku ve ku vanga mhaka tiko ra hina hi ku vonakala loko kotsima ka ntshunxeko hi hlayise hi matimba ya wena Xikwembu lexikulu hosi ya hina nkarhi wun'wana lowu hundzeke hi vulavurile na mukhelabya ehansi eCorridon Indiana u ni byerile hi laha ntsindza a wu ri eCorridon ni hi laha yena u vule hi laha a yeke ha kona hi kalichi ra nkavi ehansi ku ya twa mugavhenara loko a vulavula nakona yena na mugavhenara hi vona va ri vambirhi ntsena lava a va ri na thumeche suti emirini u teri a fuwa tinyimpfu ni ku titsemeta ni ku hlantswa wulu ya tona vasesi va yena va yi tsondzela ni ku n'wi endlela baji ro fambelana na tiburuku kutani na kulori wa khale loyi a tshamile lahaya nkarhi wa kona a ri na kwalomu ka 85 kumbe 90 wa malembe hi vukhale a koka malevhu ya yena ku kotisa sweswo kutani a ku bili sweswo hi loko America ya ha ri America ndzi langutile na kulori loyi wa khale kutani ndzi ehleketa ja wena vunyingi bya lavatsongo lava a va nga ta swi pfumela kambe u vulavula ntiyiso xana ku humele yini hi Israyele endzhaku ka hinkwawo masungulo lawa ya vukwembu va sungula ku kamba va nga havileli va sungule ku fika eka ndhawu laha a va ri kona hi swona a va nga ha ri na mhaka leswaku ku humelela yini va sungule ku lolowa eku gandzeleni ka vona ka Xikwembu hambileswi a va khomile nghohe ya vukhongeri ntsena hi laha hi nga na byona a va ri na nghohe ya vukhongeri kambe va sungurile ku tshunxeka na vanhu va ka vona kutani va sungula ku tisa vuhehli byo hambana ekerekeni ya vona ku gandzela Balaam ku sungule hi ku khokhovela endzeni swi nga leswi Israyele ri hundzukile rihlanyi ra ntsako ku pyopyiwa na swilo swo tanihi sweswo kutani eku heteleleni ri nghenisile murhangeri loyi a nga tivi Xikwembu Akab loyi a siveke tatana wa yena nakona tatana wa yena a nga ri munhu loyi a khongela xifumi kambe a ri munhu loyi a nga khongeli nakona u endlele midyoho hinkwabyo ku tlula lebyi un'wana na un'wana loyi a n'wi rhangelaka a byi endleke kambe Israyel eku titivaleni ka ku tsotsiwa ka vona va nghenisile wanuna wo kota yaloye ni ku n'wi veka exitulwini xa vuhosi ku va mufumi ehenhla ka vona a va ehleketa leswaku swi lulamile tanihi laha vunyingi bya maAmerika byi ehleketaka ha kona namuntlha i n'watipolitiki wa kahle kutani xana ku hambana ku va kwihi a swi nge endli ku hambana ni kantsongo hikuva hi yena n'watipolitiki wa kahle vunyingi bya maAmerika vo tala va vona va xavisile timfanelo ta vona to tswariwa tanihi maAmerika ni ku vula leswaku xana swi endla ku hambana kwihi ntsena loko u kuma tidolara titsongo to engetelela kusuka eka mfumo u hanya va xavisele ekhwirini ni le ka ku navela loko biha ni ku navela ka tidyoho bya misava na ku rivala wona nchumu lowu hi fikeke ePlymouth Rock hikwalaho ka wona va rivele ndzhaka ya hina kutani va fambile ni ku ya balekela milawu ya vona hikwalaho ka mintshungu leyi hlanyaka hi ntsako tanihi laha a swi ri xiswona emasikwini ya Israyele swi nga leswi hi swivile tano America yi tekile patu leri fanaka ku rhelela hi ndlela leyi fanaka ntsako endza kunyana fumo wu pasisile tidyoho ntsena loko mi ri na sinagogo xana hi kwihi ku hambana loko swi ku endlaka sweswo hi leswi hakunene amerika ri swi endleke kutani hi sungurile ku tikondletela kun'we ni ku endla swintlawani ni ku tala tidyoho ku tala tidyoho ku tala tidyoho a hi fanele hi tshamile ni milawu ya xiviri leyi hi fikeke hi laha hikwalaho ka yona tidyoho byi sungule ku khokhovela endzeni ka tikereke tanihi laha byi swi endleke endzhaku vavasati hi va sungurile ku tsemeta misisi ya vona va ambala swiambalo swa vugangu va tsema lembe rin'wana na rin'wana nakona vavanuna va sungule ku endla leswi sweswo na swin'wana ni ku tlanga makariti na mitlangu ya banko ekerekeni nakona tanihi hikuva va misava tanihi laha a va ri xiswona ku titsakisa hi ku penga ku titivala hi ku tsotsiwa vamisitara lava thwasaka kusuka eka tiseminara nakona mibishop a ku shumayelani majaha swin'wana leswi mi swi navelaka tanihi laha swi ndzi khumbaka ngati ya yesu kreste yi omile 19 wa mazana ya malembe lama hundzeke ku kondza kereke yi nga fiki helo kambe vandla tanihi lodge mi nga tshuki mi rivala ndzhenga lowu yi hundzuke ku kota lodge misava yi sungule ku khokhovela endzeni vaministara va sungule ku xavelela ntsena tanihi laha va endleke ha kona emasikwini ya Akab vudyoho ku bola hinkwako ku ya emahlweni na le mahlweni ntsena hi matimba hi laha swi kotekeke ha kona hambileswi xikwembu xi va rhumeleke miprofeta endzhaku ka miprofeta nakambe hi tintswalo to olova swi komberile eka vanhu nakona va swi fularherile a va lava ndlela ya vona a va ri va Israyele a va ntshunxekile a va ri rixaka lerikulu vakokwani va vona va endlile leswi na leswiya Davhida na Solomoni a va kota ku endla leswi a va swi lava ntsena hi nchumu lowu fanaka lowu hi tivekeke eka wona hakunene leswi Washington vakokwani va hina hi leswi hi va swi yimeleke kambe makwerhu hi le ka miliyoni wa timayili ekule ni swilo sweswo tikereke ta hina ti 5 miliyoni wa timayili leya khale kereke ya methodist namuntlha ni leswi kereke ya methodist a yi tolovekise ku va xiswona leswi pentecostal yi nga xiswona namuntlha ni leswi a yi tolovekise ku va xiswona leswi baptist yi nga xiswona namuntlha eka leswi a yi tolovekise ku va xiswona hi vileni nkarhi wa ku tlhelela endzhaku ni ku vulavula hi John Smith na vo tala va ti-reformers leto sungula John Smith u te ri loko a nga sefa u te ri nchumu lowu chavisaka hileswaku vavasati va methodist va sungula ku ambala swingwavila swa nsuku etintihweni ta vona methodist xana a nga vula yini namuntlha hi ku vona na misisi leyi tsemetiweke ni ku tipenda eswikandzeni swa vona va ambalele swo koma swi hikokwalaho ka vidyoho xana xikwembu xi endlile yini eamerika xi rhumele mpfuxelelo endzhaku ka mpfuxelelo mpfuxelelo endzhaku ka mpfuxelelo wun'wanyani vaministara va chumayerile rito va ringeta ku vitana vanhu leswaku va vuyelela endzhaku eka xikwembu nakona xana va endlile yini nchumu lowu fanaka ni lowu israyele ri nga wu endla va ri fularherile va endlile mafenya ha vona va va vitanile va vumbuluki hi vakotsima va va hoxile ekhotsweni loko un'wani wa vasesi va mina na un'wani wa vaboti wa mina u huma ekerekeni leyi namuntlha a nga va a yimile eka hodela yaleyo madyambu ya tolo ni ku yimisa mavoko ya vona ni ku dzunisa xikwembu ni ku huwelela endzeni ka kamara yeleyo a va ta va ri ekhotsweni namuntlha hi mhaka ya swona kambe lava tsotsiweke ntlawa wa vavumbuluki lava nga kotsimiki va vuphukuphuku lava titivatiweke hi switsotsi va nga yima lahaya ni ku huwelela vusiku hinkwabyo ni ku tsotsiwa ni ku rhuketela ni ku hluvula swiambalo swa vavasati va vona ni ku yisa emahlweni ni ku wela ehansi ni ku huwelela vusiku hinkwabyo nakona va nga ka va nga vuli nchumu hi swona a swi hlamarisi ku va hi ri ekhombyeni ehansi ka voko ra xikwembu xiyisisani ku ya emahlweni na ku ya emahlweni xikwembu xi rhumele vaministara va endlile masingita na swihlamariso ku tiyisisa rito ra xona kutani swo tala swa swona vunyingi bya vafundhisi va ximanguva lawa va swi fularherile ni ku endla mafenya hi mimpfuxelelo hinkwayo. Tani hi lava vuriwaka Church of Christ na vona masiku ya masingita ya hundzile va ringeta hi matimba ku ku pfalela eka masalelwa lamantsongo ma Xikwembu tanihi leswi a swi ri xiswona eIsrayele. Swi tano na namuntlha mikarhi yo tala Xikwembu xi fanele ku humesela vanhu va xona ehandle ka mavandla na ti-denomination, xi va humesela ehandle emananga va ri voxe ku ya vulavula na vona, nakona xi ta va xi ya va na masalelwa. Mi nga kali mi vilela hi sweswo, xi swi endlile khale xi ta swi endla sweswi. Ku ya emahlweni na ku ya emahlweni va nghenile eka vidyoho va pela eka swilo hikokwalaho ka yini vurhangeri bya vona ku hava nchumu wo swi yimisa. Hi swona hi ku tshembeka ndzi tiva matiko yo tala lawa loko va nga kuma vanhu eswitarateni va ambele ku kotisa leswi hi swi endlaka lahawani eAmerika va nga va hoxa ekhotsweni. Loko ndzi yile eka St Angelo eRoma swa swi ehleketani hi swona hi laha sweswo swi nga ehansi ha kona. Vona sayini ehenhla kwalahaya leswi lahlweni swa le St Angelo eka vavasati va le Amerika mi komberiwa ku ambala swiambalo ni ku xixima vafi. Loko ku ri na leswi swi nga mi hlambisaka timbilu hi ku vona ntlawa wa lava vuriwaka maAmerika loko wu nghena. A ndzi tshamile ehansi elosana a hi tiphina hi nyama yin'wana siku rin'wana makwerhu a Galbraith na mina. Siku leri landzelaka hi tlhelerile hikuva a ku ri ku dyaka kahle, a ndzi ta kuma na mati kwalahaya a va nga nyiki swin'wana handle ka wayeni. Swi nga leswi mina a ndzi ta ti kumela mati, a ndzi fanele hi ku ti longela jeke ya mati ekheleni ra mina nkarhi hinkwawo hikuva a va nga ta ku tisela mati etafuleni. Kutani ndzi yile kona kwalahaya nakona hinkwaswo a swi ri kahle ku kondza Miss America a nghena ni lexitsongo xa thyaka ximbyanyana xa voya byo songasongana na nhompfu ya marimila na swingwavila swo enela swa le ka 10-cent store tanihi sweswo na sigarete leyi humeke emakumu tanihi leswi a tshama ehansi lahayani a ambele nchumu lowu a nga ri ku wona. Kutani a tshamisa ximbyanyana lexa voya byo songasongana ehenhla ka tafula. Swa thyaka nchumu lowu thyakeke hi yona ntswana i nchumu lowu biheke ku tlurisa lowu Xikwembu xi vulavuleke hi wona. Hambi vukhume kusuka eka tona byi nga hakeriwi endlwini ya Xikwembu swi kotisa nghwavava, vukhume bya nghwavava ku vule Bibele, nakona kambe mi kona kwalaho va ta endla nsivela mpeleko ni ku hakela gidi ya tidolara kusuhi hikwalaho ka ximbyanyana xa khale ni ku xi rhangela hinkwako ni ku xi nyika rirhandzo ra n'wana leswaku a ta kota ku tsutsuma vusiku hinkwabyo ni ku endla nsivela mpeleko. I yini leswi nga languteriwa handle ka mpfilumpfilu? Swi nga endleka mi nga ha ritwi nakambe rito ra mina, kambe ndzi mi lava leswaku mi swi tsundzuka leswi hi le makun'wini. Lahaya hi kuma leswi humeleleke leswi endlekeke eku heteleleni awara leyikulu yi fikile. Akab u hlawuriwile kutani loko a endle tano u tekile Yizabel yena wasati loyi wa khale wo bola loyi a rhangeleke Israyele hinkwaro ku yisa eku gandzeleni ka Swikwembu swa hava. Swi nga leswi tanihi laha Israyele ri swi endlaka kwalaho hikokwalaho ka yini va ta va va vile eka xiyimo xa ku wa ku va va pfumelela nchumu wo kota wolowo wu humelela eka rixaka ra vona. Milawu yi endliwa hi vanhu yi endleriwela vanhu, nakona hi endlile swo fana. A ku ri na nkarhi lowu America a yi nga ta swi endla a va tiva ku antswa ku tlula ku pfumelela nghwavava leya khale, nghwavava ya khale leyi nweke ngati ya vaxanisiwa a va dlaya, nakona xivangelo xo va va balekele lahawani hikwalaho ka ntshunxeko a va nga ta wu yimela nchumu wo kota sweswo. Swi kombisa leswaku hi le ka xiyimo xo wa rixaka hinkwaro ku hlawula swo fana na sweswo. Oh hakunene sweswi n'wina van'wani va n'wina madimokrasi va vuyimelo lebyinene mi ta ehleketa leswi leswaku oh kunene u ta endla murhangeri wa kahle wa tipolitiki. Sweswo swi nga ha tswala swi lulamile eka swivangelo eka miehleketo ya xinyama, kambe eka rito ra Xikwembu na miehleketo ya ximoya a swi twisiseki. Hakunene a swi tano tidolara ti nga ri tingani leti susiweke hi xibalo xo karhi kumbe xin'wana xa kota leswi swi tsemiwa, nakona hi na ku tikeriwa vamishinari va hina ensin'wini namuntlha hikuva sweswi hi tekiwaka ni hi rixaka ra catholic hikokwalaho ka yini hakunene russia ri tekiwaka ni hi makhomunisti hikuva va ri na murhangeri wa xikhomunisti red china ri tekiwaka ni hi makhomunisti hikuva va na murhangeri wa xikhomunisti hi tekiwaka ni hi ri makatholik hikuva hi na murhangeri wa xikatholik o loko agab a ha ri exiluvelweni miri u le xiluvelweni sweswo swi lulamile kambe jezabel a ri murhangeri endzhaku ka xiluvelo a ri yena loyi a rhangela vonani hi laha a tekeke ha kona milawu ya tiko ni ku yi hundzuluxa nakona hikwalaho ka makolo ya yena na hikwalaho ka ku vuyeriwa ka yena ni ku endla leswaku Akab a swi endla hikuva a tekiwile hi yena kutani yaleyo hi yona ndlela hi murhangeri wa hina namuntlha a ndzi vuli leswaku a hi munhu wa kahle kambe langutani hi leswi nga endzhaku ka yena nghwavava nchumu lowu fanaka loko hi balekeleke lahawani ku va Amerika hikwalaho ka wona milawu yin'we leyi Amerika yi akeke eka yona hina hi ku hlawula ka hina vinyi hi hlawurile nchumu wo kotisa walowo sweswi hi ma swi vona leswaku hikokwalaho ka yini rito ra mina ri ya eku yimisiweni hi ku nga ri khale kambe un'wana u ta swi tiva ina hikokwalaho ka yini hlavutelo 2:20 u ti vitanile muprofeta wa xisati mo languta ntsena gandlati ra xidyoho ri humelela sweswi mi languta exikarhi loko xi famba ku ya fika exikarhi mi languta ximanguva lawa langutani swilo leswi nga ri ki na vukwembu swi humelela ekerekeni kutani eku heteleleni ku ta ta xaniseka bibele yi vula tano hi leswi hosi yi swi vulaka hakunene swi ta va tano kutani xana ku ta humelela yini tsanatani hi laha swi endlekeke khale swi ta va tano na sweswi a ri yena matimba endzhaku ka swona a ri yena mulawuri wa swona hlayani ndzi pfumela leswaku eka vukombo kwalomo ka ya vukhumenkombo kumbe ku avayisa ka vukhumenhungu un'wana kwalahaya mi ta kuma leswi jezabel a swi endleke hi laha a tekeke akap nakona a nga ta vula nchumu ha swona hikuva a ri sati wa yena langutani leswi rixaka a ri akiwile ehenhla ka swona muisrayele loyi a weke na wasati wa muhedeni endzhaku ka yena loyi a ri mugandzeri wa balam kutani xana u endlile yini u hetelele a endlile swilo hinkwaswo ku va swa ximanguva lawa ni ku va swa kahle nakona vanhu va swi tekile hi ku olova ku kondza kereke hinkwayo yi wela eka swona vachumayeri na hinkwavo xana eliya a nga vulangi leswaku hosi hi mina ntsena hi loyi a saleke nakona tanihileswi a swi ri xiswona khale swa fambelana na namuntlha hinkwavo ka vona a va chava ku vula swin'wana xana a swi fani namuntlha a va chava ku vula swin'wana swi nga leswi hi kuma leswaku a va olovile va nga lawuleki ku yisa emahlweni ni ku tsopyiwa va hlanyisa hi ku tiphina na hinkwaswo tanihilaha swi nga xiswona namuntlha jezabel a ri karhi a swi holota matsalwa lawa xana u endle kumbe milawu ya vona tanihiloko jezabel a ta swi holota tsundzukani jezabel u ti vitana muprofeta wa xisati ku hlula vanhu nakona u vula leswaku hi yena rito ri ri roxe ra xikwembu emisaveni u ta endla miehleketo ya xinyama ku va yi swi pfumela kunene tanihi misava ku ta ta ku gandzeriwa ka wasati eUnited States nakona yaloyo u ta va Maria ndzi swi vonile hi 1931 swilo swa nkombo swi humelerile ndzi naswona lahawani ephepheni na mina ndzi swi tsarile hi 1931 hi laha ndzi nga teri president loyi Franklin D. Roosevelt u ta endla leswaku misava hinkwayo yi pfuneta ku swi endla ku yisa misava enyimpini a yi siya enyimpini hi nkarhi wa ntshikelelo ndzi teri nchumu wun'wana kutani manana wa mina mudemokrat wa vuyimelo lebyinene loko a nga ndzi sondolotangi loko ndzi vula sweswo ndzi teri a ndzi na mhaka ni leswaku a ri wa republican kumbe loko a ri wa socialist kumbe swin'wana leswi a nga vaka xiswona leswi hi leswi hosi yi swi vulaka nakona ndzi teri ku endla leswi va pfumelela vavasati va vhota swi nga leswi loko va endla sweswo va ta va va endlile hi leswi khomisaka tingana letikulu leti rixaka leri ri nga se ti endlaka nakambe ndzi teri siku rin'wana va ta swi hakela nakona va swi endlile eka nhlawulo lowo hetelela hi vona lava n'wi hlawuleke vavasati na n'wina vanhu va makhaladi va kahle ezongeni hi laha mi vhoteke ha kona miri a swi lavi wena ku vula sweswo apulpitini o ina swa ndzi lava i rito ra xikwembu nakona xipatso xa Abraham Lincoln yena loyi a mi tshuxeke u latiwile lahaya museum ehenhla ka rhoko ya wasati nakona mi xavisa timfanelo ta n'wina to tswariwa swi na tingana eka n'wina kutani n'wina vanhu eka tipolitiki hikuva mi ri va democrat va kahle mi vhotele nchumu wun'wana wo kotisa wolowo ni ku xavisa timfanelo ta n'wina to tswariwa ta vaamerika va vakreste ku tinyiketa eka nghwavava leyi hi fumaka eka rixaka leri loyi a hi endleke leswi a hi ri xiswona xana ma swi vona hi laha a khokhoveleke ha kona hi ku olova hakunene ku kondza sweswi a nga exiluvelweni hakunene xiluvelo xa White House langutisani a ku ri khale xana mi swi vonile hi siku rin'wana mayelana na swikolo swa Catholic na swikolo swa Protestant seketelani xikolo xa Catholic kambe ku nga ri xa Protestant wa vona o makwerhu n'wina langutelani gandlati ra swilo leswi nga kuteni sweswi swisisani nakona tanihi laha va swi endleke langutani leswi humeleleke hinkwabyo vidyowo lebyi bya thopana swi fikeka xiyimo ni ku veka rixaka eka muxaka wa ndhawu leyi yo dedeleka malembenyana lama nga hundza loko va tile mapentecostal va humelerile ro sungula xi ponisile rixaka malembenyana lama hundzeke loko Al Smith a ya ekufumeni Amerika a ri tiva ku antswa nkarhi wolowo kambe pentecostal yi hlanganile na misava yi kondza yi hundza yi nghena endzeni ni ku xavisa timfanelo ta yona tanihi vakreste ku ya eka tipolitiki kutani i tipolitiki ti nga rhangela bibele o mina sweswi yimaninyana nakona mi languta ntsena hi laha leswi swi humelaka ehandle ha kona sweswi hi kuma leswi va swi endleke na swilo leswi va swi endleke ha swi vona swi phetile laha ntsena hakunene hi dyoho evekweni rin'wana na rin'wana Jezebel u nghenile u leyile vanhu hinkwavo nakona xiyisisana eku heteleleni u sungurile ku akela Baal xitempelani lexikulu a hi swona sweswo xana kutani vaprista va Baal va hlengeletana kusuka hinkwako ku ya nghena endhawini yeleyo kutani va sungula ku nyamisa tindhawu hi ku gandzeriwa ka Baal langutani hi laha va endleke ha kona langutani hi laha va ngheneke tanihi nhova ntsena swilo leswi va swi endleke langutani lava nga kona namuntlha langutani vukatholiki byi le ekumiteni 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 ku teka eka byona ku tshova leswi ntsena hi ku hetiseka hi laha Daniel a vuleke leswaku va ta swi endla nsimbi na vumba a swi nga ta pfanganyiseka kambe ku pfanganyisa timbewu yin'wana eka yin'wana ku tshovela nhwenyana un'wana na un'wana wa protestant loyi a tekiwaka hi jaha ra catholic u fanele ku kurisa vana va yena hi xicatholic hinkwaswo tanihi sweswo ku tekana ku pfanganyisa tanihi sweswo ku kondza swi fika eka xiyimo laha United States hinkwaro ri vaka ri dyiwe hi swivungu xana hi ta endla yini hi tanihi vamissionari ku ya ehandle lahaya ku ya tshuxa Amerika Dzonga na swiphemu hinkwaswo swa misava Tony Osborne na vona va ringeta ku humesa vanhu eka vuhedeni byebyo nakona va ta kombetela rintiwu endzhaku leswaku hi hlawurile murhangeri wa hina na nchumu lowu fanaka o xikwembu xana ku ta humelela yini hi misava leyi yi fanele ku ninginisa munhu un'wana na un'wana loyi a nga lahawana xana hi ta hlamurisa ku yini xana vamissionari va ta ku yini loko va ku mi tile lahawani ku ta hi tshuxa eka leswi nakambe vanhu va n'wina va vekele nchumu lowu fanaka ehofisini ya n'wina kwalahaya exiluvelweni xana hi ta swi endlisa ku yini xana langutisani endzhaku eka mapheji ya matimu kulani mi ri karhi mi tlhelela endzhaku ni ku vona loko swi ri hi ku hetiseka kusuhi ni ku va swi nga ri enawini ku va swi ri kona a va nga ta swi endla eka malembe lama hundzeke kambe wa vona hi xavisile timfanelo ta hina ta vukreste eka tipolitiki kutani sweswo hi laha jabulosi a ti lukelaka endzeni Akab a nga ri nchumu handle ka murhangeri loyi a nga riki na matimba eka Jezebel hi swona leswi hinkwaswo swi nga ta va swona tsana murhangeri loyi a nga riki na matimba a nga ka a nga swi endli hi yexe kambe mafambiselo lawa ya nga endzhaku ka yena ya ta n'wi susumeta ku swi endla hi swona hakunene tovani mapfalo ya n'wina vakreste tipfuxeni hi n'wexe swi le kusihi ku tlula hi laha mi anakanyaka ha kona xiyimo leswi hi nga eka xona xiyimo lexi a va ri eka xona ni hi laha va ti pfumeleleke ku olova hi laha mbilu leyikulu ya rirhandzu ya Xikwembu yi nga va ka yi ririle ha kona ni ku humesa mihloti tanihiloko xi vonile vanhu va xona va mixinari xi va endlile xikombiso tinxaka hinkwato ti ta kusuka hinkwako hikuva Xikwembu xi va katekisile ku va vona va ri ni ntwanano hi ximoya ku tirhela Xikwembu nakona hi ku ehleketa leswaku a swi langutele ku va vona va tlhelela eka rirhandzu ra vona ro sungula na leswi a swi lulamile kambe hi ku yisa emahlweni va yile ekule ni le kule ni le kule ku kondza emakumu Jezebel a nghena endzeni sweswo hakunene hi leswi hi swi endleke va phewile kusuka eka milawu ya Kreste loko Xikwembu xi rhumerile timinisitara ta xona ku tsemekanya hi rixaka va chumayerile ku kwetsima Pilgrim Holiness Nazarenes Pentecostal tlhelelani eka Xikwembu tlhelelani eka Xikwembu kutani tikereke leti ti tumbuluxiweke khale ti lo hleka ntsena ni ku endla mafenya vunyingi bya vona a va ri vapfumerile va ximanguva lawa hikokwalaho ka yini va sorile hinkwaswo leswi vavanuna lava va swi endleke ni ku vula leswaku a swi ri swa Jablus swona swi endlile yini nakona kereke yi sungurile ku swi yingisa vunyingi byi sungurile ku swi yingisa nchumu wo sungula lowu mi wu tivaka loko wasati wa mucatholic a nga ambala swa muxaka lowu muprotestant na yena a nga ambala loko kereke ya catholic yi nga endla leswi protestant na yona yi nga swi endla swi nga leswi loko methodist yi nga swi endla xana baptist yona ke kutani loko baptist yi nga swi endla xana mapentecostal wona ke wa vona sweswo hi leswi hi mafambiselo lawa ya endliweke hi vanhu ya mi yisaka kona halleluya sweswo i ntiyiso hi swona swivangelo xo va ndzi lwisana na swona hikuva rito ra Xikwembu ri lwisana na swona hikuva leyi endliweke hi vanhu Xikwembu xi lwisana na yona rito ra xona ri lwisana na yona vaprofeta va xona va lwisana na swona malandza ya xona ya ntiyiso ma ta lwisana na swona hinkwaswo leswi tswariweke hi moya wa Xikwembu swi ta lwisana na swona langutani hi laha Israyele ri veke ha kona hi laha va papameleke na nhloto wa lwandle ku kondza eku heteleleni Jezebel ata langutani hi laha Amerika ri veke ha kona ni ku papamala ni nhloto wa misava ku kondza eku heteleleni Jezebel a teka xiluvelo sweswo hi swona sweswi Jezebel kahlekahle a nga ri exiluvelweni eEgipta kumbe xiluvelo xa Israyele kambe a ri yena mufambisinkulu endzhaku ka xiluvelo nakona vuhosi bya Catholic a byi le xiluvelweni xa United States kambe ri mafambiselo lawa ya nga endzhaku ka rona hikuva ma tekanile na yona nakona bibele yi teri etikweni va ta endla xifaniso lexi fanaka ni xivandzana o boti sesi xana mhaka i yini hi swona ndza swi tiva leswaku i yini bibele yi vule leswaku va ta kuma nguva leya Laodikiya kutani hi laha hi nga kona mi nga ndzi vengi nga sweswi kambe siku rin'wana mi nge ndzi vengi hiloko mi ta swi kuma leswi nga ntiyiso mi nga kaneta ni ku yima hi mi ba swigingi ku huma emakwini sweswo swi kombisa ntsene ku pfumala dyondzo ka n'wina kambe hi rin'wana ra masiku mi ta swi lemuka siku rin'wana mi ta navela na ku tiva leswaku i ntiyiso ndzi ri vula hi vito ra hosi ndzi tivekela tanihi xikongomiso leswi nga ta hetelela xi ndzi yise esirheni ndzi ta va mbhoni ku kondza ndzi fa loko Xikwembu xi nga ndzi pfuna sweswo hi swona hi hina lava eka xiyimo lexi hi kona namuntlha hinkwaswo ka swona swi ya emahlweni tanihi sweswo nakona Israyele hi laha Akabu a endleke ha kona murhangeri loyi a nga riki na matimba eka Jezebel hikuva u tekanile na yena Amerika murhangeri wa hina xana swi endlekise ku yini ma swi tiva leswaku murhangeri wa hina a ri wanuna loyi a fumeke xana i vangani lava va swi tivaka sweswo xana n'wa timiliyoni to tala munhu un'wana u ndzi byerile eka magazini kumbe xiyanamoya kumbe thelevhixini kumbe nchumu wun'wana Jack Benny kumbe munhu un'wana u endlile and Ford ndzi pfumela leswaku a ku ri yena un'wana u vule leswaku tatana wa yena i n'wi pfunile ku kuma matiko mambirhi lawa a nga ma fuma ntsena a fuma hinkwawo ka wona xana u ma kumise ku yini xana mali yaleyo yi tise ku yini hi vukungundzwani bya thothotho na switsotsi hi swona xivangele xo va a ehlisile xibalo eka thothotho na swin'wana sweswo hi leswi swi n'wi endleke a va wanuna loyi a fumeke wona nchumu lowu rhukaneke rixaka ra hina wona nchumu lowu boriseke miehleketo ya vanhu va ka hina nchumu lowu rhumeke majaha ya hina ku va swidakwa na vanhwana va hina ku va tingwa vavani mali leyi humaka eka sweswo yi n'wi endlile wanuna loyi a fumeke nchumu lowu fanaka mafambiselo ya lawa ya khale ya Isabel nchumu lowu fanaka lowu xaniseke vanhu va hina nchumu lowu fanaka lowu va toteleke ehandle eka xiroma ni ku va hisa ni ku va handzulela ni ku endla hinkwaswo eka vona ngati leyi fanaka ya va xaniseki bibele yi vula tano yi le ka yena hi lavaya va tekanile kun'we kutani hina maamerika hi dedelekela kona oh hi swona hi na tidolara titsongo to engetelela nakona hi le kuveni hi na nkarhi wa kahle hi antswela ekule ku tlula tinxaka letin'wana hinkwato kambe makwerhu ntsena yimaninyana a hi swi tekeni letere hi letere sweswi eka timinetsenyana leti landzelaka hi vona leswi humeleleke vachumayeri va sungule ku landzelela ntsena ku hi teka na vona va yile emahlweni na vona mafambiselo hinkwawo mafambiselo hinkwawo ya Israyele ya yile emahlweni na Isabel a va ri na nghohe ina nakona xana bibele a yi hi byelangi leswaku emasikwini lawa ya makumu hi ta va na nghohe ya vukhongeri vuprofeta hinkwabyo byi hetisekile makwerhu hi le makun'wini tiko hinkwaro hi le makun'wini hi ximoya hi le makun'wini mafambiselo hinkwawo ya fike emakun'wini ya wona nchumu lowu nga ta landzela i ku vuyaka hosi ni ku wutliwa ka kereke xikwembu xi rhumerile hinkwawo masingita swihlamariso xi endlile hinkwaswo leswi a xi ta swi endla ku ringeta ku koka vanhu nakona hi nkarhi hinkwawo va yile eka swona langutani doroba leri lahawani langutani tiko leri lahawani na xa khume xa mazanazana ya vanhu va pentecostal nakona hikwalaho ka ku yima entiyisweni xana va kwihi ndzenga lowu hikuva munhu un'wana u va byerile ku ka va nga vi na ntirhisano na nhlengeletano leyi n'wina swisiwana hi vomu xikwembu a xi mi tsakeli i nchumu wu ri woxe lowu ndzi nga wu vulaka loko n'wina vakreste mi nga ri na rhambu ra longo ku tlula sweswo mi na rhambu ra xifuva xa xinyenyana ematshan'wini ya rhambu ra longo hi swona leswi hi swi lavaka hi ku chumayela evhangeli hi matino endzeni ka yona sweswo swi ta tsemelela nchumu wolowo wu va swiphemuphemu swi fambile tanihi hinkwavo ka vona kutani mahlamala leswaku hikokwalaho ka yini hi huwelela mayelani na swona kutani hi ma swi vona mi kuma katla ro titimela ndzi swi languterile ndza fanela leswi hinkwaswo swi le emahlweni eIsrayele eku heteleleni siku rin'wana u tile hi swigingi ku huma emananga ku ta hi wa ringhala na kulori loyi a langutaka a ri wa khale Eliya wa Tishbi a nga kalanga a ta a huma eka rin'wana ra mavandla u tile a huma emananga a nga ri loxo xi endla na vona a ri muprofeta wa hosi makwerhu u ninginisile mfumo wolowo wa Isabel hikwalaho ka hinkwaswo leswi a swi ri eka wona va n'wi vengile a nga ri na ntirhisano ndzi ta mi tshembisa sweswo bibele a yi vuli sweswo hakunene u va endlile va Isabel lava va swi kandziya swo pendiwa vantshwa ndza swi anakanya u vekile xihloka erimitswini ra nsinya tanihi laha Yohana a endleke ha kona swipetlu swi wela hinkwako laha a swi navela kona kambe u n'wi vekile hikwalahaya u ninginisile tiko a va kombisa leswaku a va hoxisile ni ku ringeta ku va vitanela endzhaku eka xikwembu xa ntiyiso lexi hanyaka ni ku vuyela eritweni ra xona ematshan'wini ya ku gandzela Isabel xana va endlile yini xana va n'wi amukerile va n'wi vengile kambe rito ra yena ri yile emahlweni ntsena hi laha swi fanaka hikuva a ri na leswi hosi yi swi vulaka xikwembu xi tirhile hi yena ni ku kombisa leswaku a ri muprofeta loyi a totiweke hi swilo leswi a swi vuleke swi humelela nakona hinkwaswo leswi a swi endleke swi tiyisisile leswaku a ri muprofeta wa xikwembu kambe hambiswiritano a va nga ta ri pfumela hikuva u handzurile tiyindlu ta vona ta mitlangu u va byerile leswaku va hoxile Akab a ri munhu ntsena i ntiyiso kutani mi xiyisisa a va n'wi pfumelanga kambe u ri chumayerile ntsena ku fana a ku na na un'we wa vachumayeri loyi a pfumelelaneke na yena u te ri ndzi sale ndzi ri ndzexe hosi valanguti a va nga kali un'we ku hava na un'we loyi a nga na ntirhisano kambe a ri na ntirho lowu a fanele ku wu endla nakona u endlile a ri na rito ra hosi leswi hosi yi swi vulaka. Swi nga leswi u hlaserile tiko, u hlaserile kereke, u hlaserile hinkwaswo leswi a swi ri kona, nakona Xikwembu a xi ri na yena. Hi tshembisiwile emasikwini ya makumi leswaku u ta vuyela etikweni leri na rona. Ndza swi tiva Yesu loko Mateo 17 loko va n'wi vutisile, xana vatsari va vulela yini loko va ku Eliya? Langutisani leswi a swi vuleke, kunene Eliya u fanele ku ta lowu hundzeke eka nkarhi lowu taka, kambe u nyikile xikombiso hi Yohana. Yohana a nga ri malaki ya 4, Yohana a ri malaki ya 3. Vonani, ndzi ta rhumela murhumiwa emahlweni ka mina a ta lunghisa ndlela. Malaki ya 4 u teri emahlweni ka lerikulu ni leri chavisaka siku ra hosi ri nga si ta, loko misava hinkwayo yi ta tshwa ku kotisa xikundu ku nga se fika siku rero, ndzi ta rhumela Eliya. Kambe a ku nga ri Yohana, hikuva hosi a yi kalanga yi hisa misava loko Yohana a tile. Kutani loko mi nga xiyisisa nakona eka ku avanyisa ko hetelela eka ndzimana yo hetelela, u teri kutani langutisani yena wa vulavula, u ta tlherisela timbilu ta vatatana eka vana ni timbilu ta vana eka vatatana. Sweswi langutisani, Yohana wo sungula u tile, Eliya wo sungula xana u endle yini? U tile ni ku tisa hungu ni ku tlherisela timbilu leto nonohwa ta Orthodox ya khale eka ripfumelo ra kereke leyintshwa vana. Kambe loko Eliya loyi a nga ta landzela a ta hi nkarhi wa makumu, u ta vuyela endzhaku ni ku teka timbilu ta vatatana, timbilu ta vana kumbexana ni ku titlherisela eka ripfumelo ra vatatana va Pentecostal. Xana ma ku vona ku hambana? Xana a nga ka a nga vi un'we wa lava lahawani lava vuriwaka hi nga na vona namuntlha? U ta tlhelela eka mitirho 2 a sungula kona kwalahaya, u ta chumayela evhangeli leyi nga fanganyisiwangiki ntsena ku vula swilo leswi fanaka ni leswi endliweke hi Petro hi siku ra Pentecosta, hikuva leswi a swi vuleke hi Pentecosta swi tiyisisile hi matsalwa hinkwawo ku fikela emakumu. A nge kali a tsondzelana ni vandla rin'wana loko Eliya a ta, u ta venga vavasati tanihi laha Eliya a endleke ha kona ntsena ku fana, kumbe vavasati hi lavo biha ntsena tanihi laha Yohana a endleke ha kona. U ta va murhandzi wa nhova ntsena hi ku fana hi laha a va ri xiswona. A nge siyi nchumu, hi langutele ku ta ka yena. U tata, Xikwembu xi vule leswaku u tata, nakona u ta va kwalahawani. Ndza pfumela leswaku loko xin'wana na xin'wana hungu leri hi nga na rona namuntlha ri ta rhangela ku ta lokukulu ka yena, ina nkulukumba, u le ndleleni ya yena khale a tswariwile tanihi laha Eliya a ri xiswona, ni ku ta a humelela hi le manani kun'wana laha a nga ta titivisa. U ta chumayela mitirho 2, u ta tisa ripfumelo ra vatatana lava khale va Pentecostal endzhaku eka ripfumelo ra vana lava va Pentecostal ku tlhelela endzhaku eka ripfumelo ra vatatana va Pentecostal. U ta ya kona ku tlhelela eka mitirho 2, mitirho 2 verse 8 ku rhelela na yona hinkwayo. U ta tisa ya xiviri evhangeli leyi nga fanganyisiwangiki, a nge vi na nchumu xo xi endla na Isabel na mafambiselo ya yena. U ta va nandza wa Xikwembu hakunene, u ta va tano. Bibele yi teri u tata, u ta profeta ni ku faya hungu ra yena exikandzeni swa va Isabele lava, tsanetani hi laha Eliya a swi endleleke Israyele emasunguleni. Va ta n'wi venga, a va nga vi na ntirhisano na yena. E-e, e-e, u tata, Xikwembu xi swi tshembisile, nakona u ta pfuka a vonakala. U ta, u ta chumayela kereke leyi hlawuriweke tanihi laha yi vuleke leswaku u ta swi endla. A nengelisa vahlawuriwa valava, a zuza swa xinyama eka swona swa misava na swin'wana, a swi zuzela ehansi, a swi virisela ehansi ku hlanganisa kereke kun'we. Vanhu, ndza swi tiva leswaku miri yeleyo i denomination ya mina. Makwerhu wa hoxisa, Yohana u tile tanihi mafambiselo ya munhu un'we ku ta tivisa wanuna un'we Yesu Kreste. Kutani Eliya aku a ku nge vi wa mafambiselo, ku ta va wanuna. Yesu u vule tano, ku ta va wanuna un'we loyi a totiweke hi moya lowo kwetsima, nakona a nge tivisi Xikwembu swin'wana swinharhu kumbe munhu, u ta tivisa xin'we hosi Yesu Kreste, hikuva hungu ra yena ri ta ningiselela vanhu va Pentecostal endzhaku va tlhelela eka ripfumelo ra vatatana. Nakambe mi tsundzuka makwerhu, loko ndzi vula swilo leswi, ku va loyi a nyenyetsaka ndzi fanele ku va ealtarini, ndza mi byela leswi hosi yi swi vulaka. Loko Xikwembu swi nga tiyisisanga hi vimbhoni leswaku ndzi mi byerile ntiyiso ku rhendzeleka hi rixaka hinkwaro, ku rhendzeleka hi misava hinkwayo kutani ndzi dyeleni laha xihoxo xi nga kona. Ndzi mi byela ntiyiso, tlhelelani eka Xikwembu hi ku hatlisa, humani eka mikhuva yeleyo, hikuva Bibele yi vurile ebukwini ya nhlavutelo leswaku vuhosi bya Catholic ya Roma a ku ri nghwavavani nakona a ri manana wa swioxi. Xana i yini sweswo? Tikereke, mafambiselo. Kutani xana hi kwihi laha kereke ya Methodist? Xana hi kwihi laha kereke ya Lutheran yi humaka kona? Xana hi kwihi laha Methodist, Baptist? Xana hi kwihi laha mavandla hinkwawo ya humaka kona? Xikwembu a xi kalanga xi kondletela kereke. Kereke ya Catholic yi vule leswaku yi sungule endzhaku lahaya Yesu u kondletelile kereke. Ndzi lava pheji eka matimu kumbe pheji ebibeleni. A ku kalanga ku va na vandla eka 366 wa malembe endzhaku ka rifu lama apostoli wa hetelela, kutani va vumbileni St. Council ni ku ya endla vandla. Kutani loko Luther a humile a ri wanuna lonkulu wa Xikwembu, kambe ntsena loko a sukile ntlawa lowuntsongo wa vanhu wu yile ni ku vumba vandla rin'wana. Kutani moya lowu kwetsima wu humile wu ya eka John Wesley. A nga kalanga a kondletela nchumu, kambe endzhaku ka loko a sukile va kondleterile. Kutani moya lowu kwetsima wu nghena na mapentecostal nakona va humile eka Methodist nakona xana ku humelele yini? Kutani va kondleterile, kambe ku ta va na mafambiselo ya munhu un'we lawa ya nga ta humelela hi matimba na ntoto wa Eliya ku ta hetisisa vuprofeta. Haleluya! U ta maninginisa. Tsundzukani, u va profeterile ni ku va profeta ni ku va byela swilo hinkwaswo nakona Xikwembu xi tirhile ha yena, kambe hungu ra yena ro hetelela ri hlaseriwile eWhite House. Aha! Loko Yohana a tile, hungu ra yena ro hetelela ri hlaseriwile eWhite House ya siku rero. Hungu ro hetelela ra Eliya loko a fambile ku rhelela hi patu mixo wolowo endzhaku kova evukonani bya Xikwembu ehandle lahaya, u fambile ku rhelela hi patu na misisi ya khale emirini wa yena hinkwawo. Nhloko ya yena ya mpandla yi ri karhi yi hatima, malevhu emarhameni ya ri karhi ya hungiwa lamantsongo, mahlo ya khale a ya vangama hi ku kwetsima ka Xikwembu, nhonga yaleyo evokweni ra yena na milenge yi tiyile hi laha yi nga kotaka ha kona. Xana u endla yini? U rhelela kusuka eSamariya ku ya evukonani bya White House ni ku vula leswaku hi leswi hosi yi swi vulaka, a nga chavi nchumu. Tikereke ti n'wi arile, vanhu va n'wi arile, kutani sweswi u le ku nyikeni ka nhlaselo wa yena wo hetelela ehenhla ka White House. Kutani xana ku humelele yini endzhaku ka sweswo? Yingiselani, endzhaku ka nhlaselo wolowo rito ra yena ri vuyerile, a ka ha vanga ni loyi a n'wi tweke. Xikwembu xi n'wi susile eka xivono xi ku, Eliya u hetile ku tivisa hungu ra wena eka Israyele hinkwaro va ri tiva. Sweswi tani haleno lahawani emananga, suka eka vona ti hambanyisi hikuva ndzi ya eku endleni ka swin'wana, ndzi ya eku va kombiseni leswaku swi vula yini ku ala hungu ra mina. Xana ku nghenile yini? Nyimpi, dyandza, ndlala, hi leswi moya lowu kwetsima wu swi vulaka. Langutani leswi nga kuteni, langutani leswi nga ta landzela. Ku vile na dyandza, ku ta va na dyandza. Oh, kumbexani ku nga ri ra vuswa, kambe ra ku twa rito ra Xikwembu na ntiyiso wa xona. Kereke hinkwato ti ta hlangana kun'we ni ku ya eka swona ntsena hi laha ku fanaka, ntsena hi laha ku nga khale ti mitiwile na swona. Xana Eliya u endlile yini? U kumile xihlovo lexi fihliweke ehenhla ka ntshava laha a kumeke mati ya vutomi, nhlavutelo wa matimba ya le henhla kusuka eka Xikwembu tanihi laha a tshameke lahaya ehansi ka matimba ya Xikwembu. Tinhlavutelo ti ri xihlovo xitsongo lexi fihliweke loko lavan'wana hinkwavo va ri endla leyi, nakona Xikwembu xi katekisile malandza ya xona mavukuvuku ma n'wi tisele swakudya loko a hambanyisiwile na vanhu, nakambe a va ri ehansi lahaya va ri na ndlala ya mpfuxelelo na hinkwaswo ku ya emahlweni. Aha, tinchumu hi mimpfuxelelo ya yena. Xana u kwini ku lori loyi o ka a nga tolovelekangi, loyi a rhandzekaka a buliselaka mavandla ya hina? Xana u le kwihi sweswi? A va nga swi tivi. U tikokile yena n'winyi na Xikwembu ehandle eka ndhawu leyi yi tihlawuleke laha va nga ha tweki rito ra yena, kutani va sungule ku vona. Loko Xikwembu xi rhumela hungu ni ku byela vanhu nakona va nga ri amukeli, kutani xi humesa nandza wa xona Kutani hi xirhumela makhombo ya xona. Dyandza, rifu, u vulavulaka ximoya, ni ka xinyama. U ti vonela eka ntshikelelo makwerhu mi ehleketa leswaku mi vonile swin'wana yimani ntsena ka rinyana a mi se vona nchumu mi ehleketa leswaku mi na ndlala ya mpfuxelelo wa kahle wa ximoya yimani hi ku kondza ku hundza xikadyana n'wina yimani ntsena langutelani ni ku rilela ku twa rito ra Xikwembu bibele yi vule tano ku ta va na ndlala emasikwini ya makumu ku vula miprofeta nakona ku nga ri ya vuswa na mati ntsena kambe ya ku twa rito ra ntiyiso ra Xikwembu kambe rito rero ri ta miyela emananga kun'wana ri tumbetiwe ekule swi vekile ximfumo mavukuvuku malandza ya xona a ku katekisiwa xinyanyana leswi malandza ya xona lama hlayiseke rito ra Eliya hi nkarhi wa ku hambanyisiwa ka yena kusuka ekerekeni mavukuvuku ya n'wi yiserile nyama na vuswa na mixo na nyama na vuswa na madyambu nakona u nwile kusuka eka xihlovo lexitsongo loko hinkwavo ka vona ehansi lahaya va ri eku swi endleni va ri hava swakudya swa ximoya na mati kutani hi siku rin'wana endzhaka loko xidzoho xi ta va xi kumile hakelo ya xona nakona Xikwembu xi yisile vanhu va xona ematsoleni ya vona Isabel u tekile hinkwaswo a swi sula hinkwaswo nakona u ta swi endla nakambe sweswo hi leswi bibele yo kwetsima ya Xikwembu yi swi vulaka u ta swi endla nakambe u lahayani exilivelweni xa vuhosi sweswi endzhaku ka murhangeri loyi a nga riki na matimba a ri karhi a swi soholota hi ndlela leyi a yi lavaka a ku ri hava munhu loyi a nga n'wi sivelaka hakunene hi ku hava munhu loyi a nga ta n'wi sivela hikuva leswi a va nga ta swi kuma eka ku rhendzeleka ka swa vukhongeri va swi tsema va swi tsemela hinkwaswo eka tipolitiki nakona va swi endleli kwalahaya aha sweswo hi leswi va swi endleke laha tipolitiki ku nga ta va ku sihalala ntsena hi ku tlhelela eka mfumo wa xivandzana hi ntiyiso tanihi laha ndzi yimeke laha wani wa vona tanihi laha bibele yi vuleke ha kona ndza swi tiva leswaku hi le kuleteni ndzi ta hatlisa hi fanele ku nghenisa rito lero hetelela loko hosi yi nga ndzi pfumelela langutisani Eliya u tshamile ehenhla lahaya ku kondza Xikwembu xi n'wi susa a nga ri na timpfuxelelo a nga chumayelanga hi ku lwisana na nchumu ntsena u lo yima lahayani ehenhla na Xikwembu ehandle emananga hikuva a ri wanuna wa mananga u kulele emananga swi nga leswi na Yohana u kulele emananga u yile emananga a ri yexe na Xikwembu u tekeriwe ekule na kereke endzhaku ka loko a nyikile hungu ra yena kutani kereke yi ri tekela ehansi yi ri tekela ehansi nakona eku heteleleni mavandla a ya nga ta endla nchumu kutani a fanele ku humela ehandle ntsena Xikwembu xi n'wi susile eka xivono xi n'wi humesa ku ya emananga xi ku huma lahawani va nga ka va nga ha yingiseli nakambe tana kutani ndzi ya va hoxa ku avanyisa ka mina ehenhla ka vona ou ina u ta va lahawani rin'wani hi ra masiku lawa n'wina langutisana kutani endzhaku ka masiku ya vuprofeta bya yena xana ku humelele yini kereke yi tsanile nchavulo wukulu wa Isabel u va tekile hinkwavo va va eka yena n'winyi a va mita hinkwavo hi makolo a va tekele eka yena n'winyi a endla swihlahla na swilo swin'wana kambe hi siku rin'wana Xikwembu xi n'wi vitanele ehandle nakambe hi loyi a humeke lahawani yingiselani swinene sweswi nakona mi nga ndzi khunguvanyekeli ndzi vula leswi hosi yi swi vuleke loko a humile xana Xikwembu xi endlile yini xi n'wi rhumele eka wasati wa noni u kale a va na matimba ya wanuna ehenhla ka nhloko ya yena kambe swi tekile rifu ku n'wi tshuxa leswaku a ta pfumela rito ra muprofeta ma swi lemuka sweswo a ri na nuna loyi a n'wi letela eka ndlela leyi na ndlela liyani eka xin'we xa swikolo ehansi lahaya kambe hi nkarhi lowu wa dyandza u mitiwile hi makolo rifu ri n'wi tekile a nga ha kokiwanga eka yin'wana ya mavandla kutani seni u lulamele ku twa rito ra hosi wasati leswi vulaka kereke noni loyi nuna wa yena vandla a feke nakona ntsena a ehleketa leswaku u ta hundza yena n'winyi kutani Xikwembu xi ku yana eka yena sweswi u ta ku yingisa ndzi n'wi lerisile o ha ehleketa mikarhi yin'wana n'wina ntlawa lowutsongo kwalano lava mi tshembekeke swonghasi ni ku endla hinkwaswo leswi mi nga swi kotaka ku va ni hlengeletana ku ringeta ku kombisa vanhu leswaku timbilu ta n'wina ti lulamile nakona mi lava leswaku va va lava lulameke mi ehleketa leswaku mi le ku tikeriweni kambe tsundzukani xikwembu xi vekile mahlo ya xona eka n'wina ma xi rhandza ndza swi tiva leswaku ma xi rhandza a mi nga ta tshama lahawani a mi nga ta va kona eka nchumu wo tanihi sweswo xikwembu xi veke mahlo ya xona eka n'wina ina swi nga leswi nga kona a endle tano nuna wa yena a file vandla ra yena ri file kutani sweswi a lunghekile ku twa rito ra miprofeta tanihiloko miprofeta a ta enyangweni ni ku n'wi kombela eximatana u fambile a ya ku kutani a ku wa nga ndzi nyika mpandzwa wa vuswa nakona u hundzulukile a vula leswaku hi laha hosi yi hanyaka a ndzi na nchumu kambe ntsena leswi ringaneleke sweswi a swi tikomba ingaku u lo rhumiwa ku ta teka sweswo switsongo leswi a ri na swona kambe a swi ri hi ndlela yo vuyelela loko a tiyimiserile ku nyikela leswi a ri na swona ku seketela swa rito xikwembu xi n'wi phamerile swi nga leswi loko mi tiyimiserile ku nyikela moya lowu mi nga na wona moya lowu xikwembu xi mi nyikeke ku seketela swa rito kutani xikwembu xi ta mi hlayisa mi hanya halleluya oh ku kwetsima a ku vika xikwembu xana ma swi vona kereke mi nga ehleketi leswaku a ndza ha ri eku titweni a ndzi tano kambe leswi mi nga na swona n'wina sweswi switsongo mi pfumelaka eka xikwembu ripfumelo reri mi nga na rona ri vekeni eritweni ku nga ri eka vandla ri vekeni eritweni ra xikwembu swi ta mi hlayisa mi hanya u vuye a lungheka hikuva a nga ta swi endla ekusunguleni hikuva a va nga ta n'wi pfumelela kambe sweswi u lunghekile xana u ta swi amukela xikwembu xi rhumele miprofeta endleleni ya yena xana u ta ri amukela rito leri xana u ta n'wi amukela miprofeta loyi ina u swi endlile nakona u n'wi byerile a ku sweswi vutomi lebyintsongo u nga na byona byi vekile hawani sungula u byi tisa eka mina kutani xana ku humelela yini loko misava hinkwayo yi ri eku hluphekeni ni ku fa hi ndlala yena na vana va yena na ndyangu wa yena hinkwawo va dyile swakudya swa kahle ka nharhu hi siku hlavutelo wa matimba ya le henhla eritweni ndzi tshemba leswaku ma swi vona vanghana xana hi swihi leswi yeke emahlweni u tshamile kwalahaya ku kondza ndlala yi hela a hanya na wasati loyi kereke leyi a n'wi amukeleke ni ku pfumela rito ra yena nakona u n'wi hanyisile u hanyisile kereke hi rito ra hosi hikuva u teri hi leswi hosi yi swi vulaka sweswi a hi na nkarhi wa ku humesela xitori hinkwaxo ehandle ma swi tiva hi laha a fanele ku ya tshamisekisa nkwetlembetano na Bal u ta swi endla rin'wana ra masiku lawa mi nga vileli loko a ta hi swigingi a huma emananga yalawa mi langutisa leswi nga ta humelela xana ku humelela yini kutani loko loyi wa kahle Eliya wa khale wa miprofeta nandza wa ntiyiso wa xikwembu a fikile emakumu ka ndlela ya yena xikwembu xi n'wi byerile siku rin'wana siku Eliya u chumayerile nkarhi wo leha ku ringana sweswi u lwisile Isabel na hinkwato tipende ta yena na hinkwaswo ku kondza u karhala ha swona xikutana ehansi eJordani kutani hi loyi a fambaka a fika ehansi eJordani kwalahaya xinandzanini xa ndzope xa khale lexi rhelelaka kwalahaya xo titimela mati ya ayisi tanihi laha munhu un'wana na un'wana a faneleke ku kongoma Yordani rifu kambe loko nandza lonkulu wa xikwembu a rhelerile eJordani na n'wana wa yena a famba etlhelo ka yena n'wana wa evhangeli oh ina a ri n'wana wa yena tatana wa mina tatana wa mina guloni ya Israyele na mahanci ya yona loko yena na n'wana wa yena va famba swin'we va khomane hi mavoko ku rhelela eJordani a hlalela ku famba ka tatana wa yena mixo wolowo loko a fikile ehansi eJordani u tshambulutile voko ni ku teka jasi lera matimba emakatleni ya yena a ku rifu u nga ka u nga ndzi endli nchumu kutani a ba Yordani pfula ndlela ndza tsemekanya mixo lowu xana ku humelele yini ri tlhelele endzhaku ematlhelo ri oma ku kotisa mapa xana muprofeta loyi wa khale a endla yini a languta ku tsemekanya Yordani a swi tiva leswaku ku na golonyi leyi n'wi yimeleke na tihanci a ya ekaya ntirho wa yena a wu herile n'wana wa yena eka evhangeri a teka ndhawu ya yena. A ndzi vuya ekaya siku rin'wana ndzi huma evupela dyambu. Leswi swi ta emiehleketweni ya mina. Ndzi pfulele xiyanimoya a ndzi fanele ku chayela masiku manharhu 24 wa mazana ya timayili ndzi ri ndzexe. Ndzi pfulele xiyanimoya nakona ndzi ku twa ta ximoya kusuka eDel Rio, Texas. A ku ri na wanuna loyi a vulavuleke mayelana na loyi wa khale mukhaladi wanuna wa munegro a ri eku tilulamiseleni ka ku fa nakona a fanele ku rhelela enambyeni. A ku tintangu leti vevuka ta le ndlwini ta golidi leti ndzi nga ta ti ambala ku famba eswitarateni swa golidi. Munegro loyi wa khale u chumayerile vutomi bya yena hinkwabyo nakona nchumu wu ri woxe lowu a wu ehleketa a ku ri ku chaveleleka loko a ri na kona. A ku ri banjo leyi a yi hayekiwile ekhumbini. A wu tshamile ehandle ehenhla ka mabutsa ya khothono ni ku chaya tinsimu a wisa eka ministri wa yena hi banjo leya khale yaleyo a yi ri ndlela leyi a ri na yona ya ku wisa. U vule leswaku hansi leyi ya khale ya ncila lowu tsemetiweke leyi a tshamela ro yi chayela yi ta va ehansi lahaya na gulonyi. A ndzi ehleketa ha swona kutani tintangu leti to vevuka ta le ndlwini ta golidi leti ndzi nga ta ti ambala ku famba eswitarateni swa golidi. Kutani loko a hetile ku yimbelela ndzi timbile xiyanimoya nakona a ndzi ya kona ndzi khomile vhilwa. Sweswo hi swona ndzi fanele ku rhelela lahayana mina. Xana i yini lexi nga kala xi ndzi nyika ku chaveleleka? Xana hi kwihi laha ndzi nga ta kuma ku chaveleleka ka mina emananga? Ndzi na lexitsongo xibalesa xa khale lexi vitaniwaka ndzi hlota hi xona eka ku hela ka nguva ya lembe hi xona 270 muxaka wa 721 Remington wanuna makweru u ndzi nyikile xona eCalifornia malembe lama hundzeke ndzi hlotile hi xona malembe na malembe. Hi laha i ku chaveleleka kanjhani lowu xi veke wona hikuva ndza swi tiva leswaku hi xibalesa xa kahle nakona hi xona muchaveleri wa mina emananga. Kutani ndzi ehleketile hi xivono xa mina loko ndzi fikile ehenhla lahaya ni ku vona vanhu va mina ndzi twile nchumu wun'wana wu rila hi xiritwana xa le henhla kutani hi lahaya ku tile prince wa mina lontsongo xihancali xa mina xo khandziyiwa nakona xi fika xi tlhandleka nhloko ya xona eka tleni ra mina. Ndzi ehleketa ina mixo wun'wana na mina ndzi ta rhelela ku ya eJordan nakona lexi xa khale 270 lexi a ndzi xi toloverile xi hayekiwile ekhumbini a ndzi siva na xona kukaka ku hela ka nguva leyi yo hetelela. Xihancani lexo khandziyiwa lexi a ndzi tshamela ro xi khandziya Xikwembu xi ta pana eka goloyi ya mina emixeni wolowo loko ndzi rhelela enambyeni yi ta va yi yimile ntsena ku tsemekanya nambu lahaya. Xikwembu xi ta yi rhumela ndzi yi vonile vusiku byin'wana yi ta va yi paniwile eka goloyi ya mina wun'wani wa mixo lowu ndzi ta va ndzi fambile ndzi tlhandlukela ehenhla hi mapapa. A hi khongeleni.
Oh,
eka matimba lawa xikwembu lawa ndzi nga ta tiphina hi wona loko ndzi famba eswitarateni swa golidi ina xibalesa lexa khale lexi sweswi xi hayekiweke ekhumbini ndzi nge vi na ntirho wa xona nkarhi wolowo. Ndza tivutisa loko goloyi ya mina yi ta loko xihancani xa mina xo khandziyiwa lexi ndzi xi voneke eka xivono xi ta va xi paniwile eka goloyi ya mina mixo wolowo loko ndzi yimile ehansi enambyeni ndzi tshemba leswaku swi tano ndzi lava ku vutleriwa ehenhla ndzi lava leswaku kereke na yona yi tlhandlukisiwa xisweswo na yona ndzi lava un'wana na un'wana wa n'wina. Xana mi nga tsakela ku swi tiva leswaku mi ta ya rini eJordani? Xana mi nga yi sikela mikhuva leyi nga riki na vukwembu ya misava leyi kutani hi mi amukela Yesu Kreste tanihi muponisi wa n'wina? Xana loko u nga ri mukreste u nga yimisi mavoko ya wena ni ku vula leswaku ndzi khongeleli makwerhu Branham loko ndzi fika eJordani xikwembu a xi mi katekisi xikwembu a xi mi katekisi. Loko ndzi fika eJordani ndzi lava ku teka matimba ya moya lowo kwetsima eka mina kutani ndzi bama mati lamo titimela nikutsemekanya xana unga tshamisa ku yini ehansi ka ku vulavula kwaloko toto wa moya lowu kwetsima nakona u ri karhi u swi tiva leswaku moya lowu kwetsima wu ndzi byela xiyimo xa wena kutani u tsandzeka ku yimisa voko ra wena swi kombisa leswaku i nkarhi wa rendzo ra le mananga na vana un'wana hi nge se khongela un'wana ku na vambirhi lava yimiseke mavoko vanharhu xikwembu a xi ku katekisi dya kutana wa hina la nga matilweni vanharhu sweswo swi ta va swi sasekile hosi loko va ri kona kwalahaya ntsena eka siku rero ndza khongela leswaku va ta va kona hosi va yimisile mavoko ya vona hikuva va khorwile leswaku mafambiselo lawa ya misava ya le ku feni nakona marito ya rito ra xikwembu ku nga ri khale ya ta va nchumu lowu tikaka ku wu kuma xikwembu xi ta ya susa ekerekeni ku rila ku vitana ka mutekiwa ku nga ri khale ku ta suka nakona mukhuva wa Isabel wu ta ku tlimbela ehandle kambe hi va lava ku va na ku hanya hi xihlovo lexi fihliweke tanihi laha Eliya a ta hlayisiwa hi nkarhi wa ndlala xikwembu va nyike moya lowo kwetsima sweswi va ta timbilu ta vona hi ntsako na ku rhula nakona va vekela miehleketo ya vona ehenhla ka rito ra xikwembu leswaku va ta hanya sweswi na ku sukela sweswi hi laha ku nga heriki va katekisi tatana hi va wena ha Yesu Kreste hosi ya hina na tinhloko ta hina leti korhamisiweke n'wina lava yimiseke mavoko ya n'wina nakona mi lava ku amukela Kreste mi nga yima ntsena hi milenge ya n'wina ntsena xikadyana loko ndza ha mi khongelela ha un'we un'we ntsena yimani hi milenge ya n'wina o xikwembu xana ndzi tsandzekile hambi vanharhu lava yimiseke mavoko ya vona ehandle ko boheka ku yima hi milenge ya vona ku amukela nchumu lowu nga wona va wu endleke hosi Yesu ndzi swi veka hinkwaswo emavokweni ya wena ndzi chumayerile rito ra wena ni ku ka ndzi nga xaveleli ni katsongo sweswi ndzi va siyela yindlu tatana endla swin'wana ni swin'wana leswi faneleke havambirhi kereke na nandza wa wena hinkwaswo swi le mavokweni ya wena tatana ndza khongela leswaku u ta ponisa lava lahlekeke xurhisa lava nga ni timbilu ta ndlala hi swilo swa kahle nyiketa vitomi lebyi nga heriki eka lava nga ni torha pfuxa malandza ya wena u twarisa hungu nyika ku horisa eka lava va vabyaka ni lava xanisekeke kuma ku kwetsima eka wena n'winyi hikuva ndza tinyikela hi rito ra wena nakona evokweni ra mina na le mbilwini ya mina na le miehleketweni ya mina tsala milawu ya wena ha Yesu Kreste hosi ya hina amen. Loko ndzi fika enambyeni hi makumu ka siku a ndzi nge yimbeleli rero nakona swi tikomba ingaku vanghana va mina hinkwavo va fambile ku ta va na un'wana loyi a rindzeleke loyi a nga ta ndzi komba ndlela a ndzi nga faneli ku tsemekanya Yordani ndzi ri ndzexe. Xana u phakerile makhadi ya xikhongelo Billy? Ndzi twa ku tika. Xana u phakele yini namuntlha? B. U phakele na ti-A a wu endlanga tano swi lulamile. Mavitaneli ti-B ku sungula. N'we ku fika khadi ra xikhongelo B nomboro yo sungula hi ya eku khongeleleni ka mavabyi ya n'wina. B nomboro yo sungula i mani loyi a nga na rona? Khadi ra xikhongelo B nomboro yo sungula un'wana lahaya endzhaku. Tana ehenhla laha wani manana. B nomboro ya vumbirhi yimisa voko ra wena manana na luya. Nomboro ya vinharhu B nomboro ya vinharhu ndzi kombela u yimisa voko ra wena leswaku ndzi ta vona laha u nga kona. Nharhu nomboro ya vumune B nomboro ya vumune B nomboro ya vutlhanu ndzi kombela leswaku u yimisa voko ra wena B nomboro ya vutlhanu o wanuna luyani swi lulamile.
6 7 8
tsevu nkombo nhungu nkaye khume khumen'we khumembirhi khumenharhu khumemune khumentlhanu hi swona lahawani ti-B hinkwato a ti yime hi ndlela yin'wana ntsena leswaku swi yile emisaveni hinkwayo mumishinari un'wana na un'wana esin'wini hinkwako laha va nga fikaka. Hinkwawo makhadi ya xikhongelo ya B, tlakukani mi yima ni ku teka tindhawu ta n'wina hi ku ya hi tinomboro ta n'wina. Sweswi xana hi wahi lawa ya landzelaka? A, i mani loyi a nga na khadi ra xikhongelo A n'we A n'we? Xana yi le kwihi? Hakunene hi ri kona kwalahawani. A n'we ma phakeriwile masiku mambirhi kumbe manharhu sweswi, kutani swi nga endleka va nga ri kona lahawani. Hinkwenu hi lava nga na makhadi ya xikhongelo A, sweswi folanga yini lahawani? Yanani mi ya kongomana na khumbi hi xichavo. Lava ku vulavula na n'wina mi nga riki na makhadi ya xikhongelo, mineta ntsena loko layini yi nga se sungula. Sweswi na makhadi ya n'wina ya xikhongelo ma khomele emavokweni ya n'wina leswaku vafana va ta amukela makhadi ya n'wina ma xikhongelo. Mi rindzerile, mi hatlisile mi fika ni madyambu ku ta teka makhadi ma n'wina ma xikhongelo. Mi na mfanelo ya ku va elayinini. Ndzi mi tshembisile ku mi khongelela, sweswi ndzi ta ringeta ku hlayisa xitshembiso xa mina. Xikwembu xi ri karhi xi ndzi pfuna. Ixi jahitani xa wena xexo xi fanetani xa xonga xonghasi. Ndzi khomeli wasati loyi lahawani i muxaka wa kahle wa muamerika wa xiviri. Xi jahitani xa yena i hovhorolo letintsongo na baji ra milayini. Wasati lontsongo na misisi yo leha u ambale kahle. Xikwembu a xi n'wi katekisi na ndyangu wa yena na nuna wa yena varhandziwa va yena. Sweswo hakunene i USA hi xiviri na vukreste byi tsariwile ehenhla ka swona nkarhi lowo leha misava ya hina a yi ve tano. Ndzi khomeli hi manana lontsongo ku va ndzi vule sweswo, kambe ntsena ndzi leswaku vanhu va ta vona leswi ndzi ehleketaka leswaku mukreste u langutekisa xiswona ku nga ri ni ku tipenda min'wana leswi swilo sweswo swi nga swona. Ntsena manana. Xikwembu a xi ku katekisi makwerhu Sullivan, mutshunguri lonkulu loko mi nga swi kota. Mutshunguri lonkulu ukusuhi sweswi Yesu loyi a tela ka vusiwana. Xana ma pfumela eka yena? Xana ma pfumela leswaku hi yena mutshunguri lonkulu? Sweswi vanani ni xichavo ntsena xikadyana, hina xikadyana ndzi tsema hungu ntsena hi ku komisa nyana. Ndzi tshemba leswaku mi swi kumile hambi swi ri tano leswi a swi vuriwa. Tsena pfumelani hi timbirhi ta n'wina hinkwato loko hinkwavo va forisiwa layini un'wana endzhaku lahaya ku forisa vanhu layini swi lulamile miri yini. Sweswi hinkwavo lava va nga na makhadi ma xikhongelo va yimile. Xana ma pfumela kwahalani handle na n'wina mi nga ri ki na makhadi ya xikhongelo? Loko mi nga va na ripfumelo xikwembu xi ta mi vitana. Sweswi makhadi hinkwawo ya xikhongelo elayinini. Xinhuyetana lexi tshameke endzhaku lahaya na nenge lowu nga ri ki kahle ehenhla lahaya eka wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku endla u va kahle. Loko u pfumela ntsena hi vana na ripfumelo kutani xikwembu xi ta ku nyika swona. U ehleketa leswaku tatana wa wena loyi a vabyaka u ta hola. Wa pfumela u nga ha va na swona. U ri yini wena u nga kwalaho hi khongelela ka ntukulu wa wena loyi angana ximo xo rhumela u eseketa leswaku xikwembu tshita n'wi endla ava kahle xana manana loyi anga tshama la haya loko u swipfumela unga swikuma xana hinkweni ka n'wina mi ta pfumela sweswi ndzi lava xana i vangani va makwerhu va mina lava nga kona lahawani vachumayeri va evhangeri vachumayeri va full gospel kumbe leswi va nga va ka xiswona lava pfumelaka eka ku horisaka matimba ya le henhla yimiselani mavoko ma n'wina ehenhla ndzi tsakela leswaku mi ta haleno mi ta ndzi pfuna ku khongelela vanhu lava leswaku vanhu va vona leswaku a hi mina ntsena loyi a khongelelaka vanhu na n'wina mi nga swi endla tanani haleno mi ta yima eka platform na mina mi nga swi kota vamakwerhu n'wina va ministara tanani haleno mi ta yima na mina eka platform sweswo swi kahle ha khensa vamakwerhu ha khensa tisani xisweswo vamakwerhu tanani u ri yini ina mi nga ti endla endla ni tilayini timbirhi kona lahawani ti ta va ti lunghile sweswo swi lulamile sweswi hindzulukela eka tlhelo lerin'wana makwerhu hindzuluka hi ndlela leyi ndzi ta tisa vanhu kona lahawani sweswi van'wani va n'wina vanani etlhelweni leri ra mina kona lahawani loko mi nga swi kota yimani hi ku rhendzeleka etlhelweni leri hi swona sweswo sweswi eka vayingiseri ma va vona vavanuna lava kahle lahawani i vavanuna lava nga ta yima kona lahawani ni ku yimela evhangeri ya leyi fanaka leyi ndzi chumayelaka wa vona va ta lahawani hikuva va yi pfumela sweswi mi fanele hi ku tiba xifuva hi mupfundhisi wa n'wina loyi a nga ta tikombisa eka pulatifomu leyi lahawani wo tikisa wo chumayela hi matimba lava i vavanuna lava nga na nhlavutelo lava swi tivaka leswaku a hi mina ndzi lwisanaka na vanhu nkarhi wun'wana hi hakiwa eka mafambiselo lawa ya hi endlaka mafambiselo hi wona lawa hi lwisanaka na wona ku nga ri munhu na ndza wa xikwembu sweswi loko a hi vile ni ku vonisisa eka un'wana na un'wana lahawani mi ehleketa leswaku a ndzi ta va lahawani nkarhi wo leha ku fika kwihi a ndzi ta wa loko ndzi ri na kwalomu ka endzhaku ka tsevu ntlhanu kumbe tsevu khume xitsongonyana kumbe xana hafu kotara ya layini a ndzi ta va ndzi fambile lavan'wana hinkwavo a va nga ta khongeleriwa hi nga ka hi nga swi endli sweswo nakona tanihiloko kambe a mi fanelanga ku va na sweswo va ku tiva ku karhateka ka n'wina ma swi tiva leswi mi swi endleke sweswi tivuleni vidyoho bya n'wina loko un'wana wa n'wina wa halano ehandle a ri na vala ra ku kanakana embilwini ya yena ri humesi sweswi kutani u byela xikwembu ku va xi ku rivalela loko u nga lulamanga na xikwembu byela xikwembu ku va xi ku rivalela loko u nga swi endli nakona u nga lulamanga na xikwembu a swi nge ku pfuni nchumu na switsongo ku ta lahawani ntsena u le ku tiheteleni ka nkarhi i ntiyisi walowo sweswi xana a hi swona xana vamakwerhu sweswo hi swona langutani lahawani hi loyi makwerhu kit a yimeke lahawani a ndzi tsakela ku handzulela mathayere emovheni wa mina ku fika eka yena kwalomu ka lembe kumbe mambirhi lama hundzeke a ri ekufeni hi mfukuzani a ya ekufeni hi siku rero nsati wa yena u ndzi byerile a ku hatlisa a ku u le kufeni sweswi loko ndzi fika lahaya hosi yi n'wi horisile nakona hi loyi wa ha yimile ndzi ehleketa leswaku u nyuherile swinene ni hinkwaswo na kulori wa khale endzhaku ma xi tiva yaloyo i muxaka wa wanuna loyi a ndzi vulavula hi yena malembe lama hundzeke loyi a chumayeleke ni ku tshama kona eritweni rero nakona vanhu va n'wi hlekile kutani yena na nsati wa yena va fambile exiporweni na leswin'wana hinkwaswo na le henhla etintshaveni na le migodini ya malahla ni ku hlongoriwa ni ku hoxiwa ekhotsweni na hinkwaswo yaloyo i wanuna loyi a lweke ku wina hakelo yaloyo i muxaka wa kona sweswi vamakwerhu ndzi ri eka n'wina swi nga endleka mi nga vi na moya wo vonisisa sweswo a swi fanelanga ku va tano wa vona sweswo a swi fanelanga nchumu wo xisungula wanuna wa rito u antswa ku tlurisa muchumayeri wo ndzi tlula hikuva a ndzi muchumayeri ngopfu kambe u totiwile wanuna un'wana na un'wana loyi a vitaneriweke ku chumayela evhangeri u vitaneriweke ku horisa mavabyi swileriso swa ntolovelo hileswaku yanani misaveni hinkwayo mi ya byela swivumbiwa hinkwaswo evhangeli loyi a nga ta pfumela kutani a khuvuriwa u ta hlayiseka masingita lama ya ta landzela vona lava va pfumeleke loko va hlandleka mavoko ehenhla ka lava va vabyaka na swin'wana va ta hanya loko u vitaniwile ku va muministara uvitaneriweke khongelela vabavabyi nakona xivangelo xo va ndzi endla leswi i ku endlela leswaku ntshungu lowu leswaku va ta vona leswaku a va fanelanga ku yimela munhu wo hlawuleka ora Robert Tommy Hicks Tommy Osborne mina un'wana loyi a telaka xikhongelo xa ku horisa ndzi mi lava leswaku va swi vona leswaku mi vavanuna va xikwembu wa vona u wanuna ntsena ku lulamela xin'wana ku tlhandleka mavoko un'wana na un'wana wa vona tanihi mina kumbe munhu un'wana endzhaku ka hinkwaswo vamakwerhu hinkwenu ma swi tiva tanihi vaministara i ripfumelo ra vona vinyi eka xikwembu leri endlaka ntirho a hi swona xana ntsena ho nyikela xikhongelo eka vona sweswi miri makwerhu Branham xana i moya wa moya lowo kwetsima lowu nga na wena hakunene ina nkulukumba sweswi eka n'wina elayinini lahaya loko mi pfumela hi timbilu ta n'wina hinkwato leswaku xikwembu xi ya eku mi horiseni yimisani mavoko ya n'wina mi ku ndzi ta swi amukela sweswi tana haleno pfumelelani loyi pfumelelani manana loyi a ta lahawani a ndzi ku tivi a ndzi se tshama ni ku vona loko moya lowu kwetsima wu nga ndzi byela leswaku vamakwerhu va mina lahawani evukoneni lahawani ku kotisa leswi swi nga leswi hinkwavo va yimile lahawani ku rendzeleka hi mina nakona ku nga ri sweswo ntsena vamakwerhu va mina va kona lahawani nakona hosi ya mina yi kona lahawani i hosi ya vona na vona sweswi loko yi nga ndzi byela xin'wana lexi hoxekeke hi wena xin'wana na xin'wana lexi nga hoxeka hi wena u ta swi tiva loko swi ri ntiyiso kumbe ku nga ri wona ndzi lava vona ndzi lava vayingiseli ndzi lava leswaku vanhu lava lava nga lahaya ehandle va swi vona leswaku moya lowo kwetsima wu kona lahawani eka platform u nyika ku vonisisa kambe sweswo a swi hanyisi munhu na un'we kambe loko yena a nga ndzi byela swin'wana hi wena leswi u swi tivaka leswaku a ndzi swi tivi ntsena tanihi laha swi veke ha kona eka wasati exihlobyeni ku nga ri xiyimo lexi fanaka kambe ndzi vula wanuna na wasati lava hlanganaka ro sungula yesu muxaka wa wanuna wa malembe ya le xikarhi kutani wasati loyi kumbexani a ri wasati lontsongo kumbexani tanihi wena nakona loko yena a nga ku ndzi byela leswi u teleke swona lahawani ku karhateka ka wena xana u nga pfumela leswaku i moya wa yena lowu nga swi endlaka xana n'wina vamakwerhu ma swi pfumela sweswo leswaku hosi yesu loyi a fanaka u yimile kwalahawani xana n'wina vayingiseri mi pfumela nchumu lowu fanaka xana n'wina elayinini ya xikhongelo mi nga pfumela nchumu lowu fanaka ni ku tiva leswaku vavanuna lawa xana a ndzi ta va vitana ehenhla lahawani loko a ndzi ehleketile leswaku va ngaka endzhaku ko chumayerisa xi leswi ni ku vula swilo leswi ndzi swi vuleke na ku va ndzi vitana vavanuna ehenhla lahawani lava nga ringanelangiki a ndzi ta swi endla sweswo ndzi nga va ndzi hlula nchumu lowu a ndzi ri eku hulweleni wa vona ndza pfumela eka vona ndza pfumela leswaku i vavanuna va xikwembu sweswi vonani loko moya lowu kwetsima wu yima ekusuhi ntsena hi ku vulavula na wena ndza ringeta u ri xana u endla yini makwerhu Branham nchumu lowu fanaka lowu endliweke hi yesu eka wasati u teri ndzi tisele mati yo nwa a ringeta ntsena ku vulavula na yena xikadyana ku kumisisa ku karhateka ka yena ku karhateka ka wena i ku rhurhumela sweswo hi leswi u xanisiwaka hi swona loko sweswo swi lulamile yimisa voko ra wena sweswi kunene a nga langutekisi swona xana wa tikomba vamakwerhu a nga tikombi kambe hi kona ku karhateka ka yena u vile tano nkarhi wo leha u tshamela ro tsemekanya mabiloho u nga se fika eka wona na swin'wana wolowo i ntiyiso i ku vumbeka ka miri wa wena ntsena u endliwe hi ndlela yaleyo ku rhurhumela u tshamela ro anakanya leswaku swin'wana swi ti lulamisela ku humelela a swi nge endleki nkarhi wun'wana jablos i ku byela leswaku a ku na nchumu eka rona ntsena u wile u tsemekanyile ndzelekana a ndzi le ku hlayeni ka miehleketo ya wena kambe ndzi hlaya leswi ndzi tiva leswi a vulavuleke na wena hi swona hikuva ndzi vona leswi teke emiehleketweni ya wena sweswi yesu u vonile miehleketo ya vona xana hi swona sweswo hi swona sweswo hi leswi humelelaka sweswi a hi swona xana lahawani u nge ndzi ku byela swin'wana leswaku u nga ha swi tiva kunene u yimile lahawani hikwalaho ka munhu un'wana sweswo hi swona yeleyo hi yona mhaka ma swi vona a wu nga ta swi kuma ku fikela sweswi sweswi loko hosi yi nga ndzi paluxela leswi u yimeleke swona lahawani hikwalaho ka munhu un'wana xana u ta ndzi pfumela ku va muprofeta wa yena xana i swa manana wa wena wa pfumela xana leswaku xikwembu xi nga ndzi byela leswi a karhatiwaka hi swona u na vuvabyi bya mbilu ntshikelelo wa ngati xiribyana ethundelweni ku tikeriwa ko tala sweswo hi swona a hi swona wa vona sweswi wolowo i moya lowo kwetsima a hi swona sweswi ku na nchumu wun'wana lahawani eka mina na le ka vamakwerhu laha wa vona nchumu wun'wana wu kona lahawani sweswi moya lowo kwetsima sweswi n'wina pfumelani n'wina loko ha ha hundza hi layini a hi kurhamiseni tinhloko ta hina hinkwerhu loko ha ha khongelela vanhu lava sweswi tatana langa matilweni hi ya eku tlhandlekeni ka mavoko ehenhla ka vanhu lava nakona ndza va khongelela sweswi hi lava malandza ya vuhosi bya wena ya yimeke lahawani kutani hinkwenu hi ya eku tlhandlekeni ka mavoko eka vavabyi hikuva u teri hi swi endla hi ya eku swi endleni hi vito ra Yesu Kreste vanhu lava va nga tikoki ku hundza hi kona ntsena kambe a va ti va horisiwile hi vito ra Yesu Kreste amen.
The Lord bless you. I walk out closer. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus.
Hi vito ra hosi Yesu horisa. Hi vito ra hosi Yesu horisa buti wa mina. Hi vito ra hosi Yesu horisa sesi wa mina. Sweswi ntsena yimanyana wa vona boti sesi hikokwalaho ka yini ni tsakile loko wasati luyani loko ku vonisisa ku humelerile kutani loko lavan'wana va tile ku nga endleki nchumu vanhu va hundza hi kona hi swona loko ndzi nga kuma ku vonisisa hi swona kutani a ndzi kumanga nchumu sweswo a swi na nchumu wo xi endla ha swona ku lahawani ntsena hi laha ku fanaka wa vona loko mi hundza hi lahawani tanani na mavoko ya n'wina ya ri ehenhla mi ri karhi mi ku ndza ku khensa hosi Yesu ndza ku amukela tanihi muhorisi wa mina nakona ndzi famba sweswi naswona un'wana wa vanhuna lava u ya eku ndzi khuvuleni na huma ni ya eka xidan'wani xa mati ni ya khuvuriwa ni ku huma ni ri karhi ni swi tiva leswaku u tshembisile leswaku ndzi ta amukela moya lowo kwetsima u wa vona ku vonisisa ka ha ri kona lahawani ka ha ri kona lahawani ntsena ku fana ni hi laha lahawani xana i yini wana loyi lahawani ndzi muluveri eka wena ndzi yena nkulukumba a ndzi ku tivi xana loko xikwembu xi nga ndzi byela ku karhateka ka wena xana u ta ndzi pfumela ku va muprofeta wa xona xana nandza wa xona u ta swi pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo xana swi lulamile nkulukumba ndza ku khensa nkulukumba wolowo i moya wa kahle nchumu wa kahle swinene endzhaku ka hinkwaswo u yimele munhu un'wanyana lahawani sweswo hi swona i ntukulu wa wena u na swimungomungwana u wile siku rin'wana a tshoveka nenge sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka a hi swona xana swi lulamile famba kutani u pfumela sweswi nakona u ta va kahle sweswi tanani mi ri karhi mi pfumela ntsena hinkwenu ntsena tanani
Lord Jesus Christ.
Katekile isoho lobohakam timbilu taina ikare ranzu rashi kreste chinakulodze chame hleketo leyele nakam sikotisan chale hehla lahawani emahlweni ka xiluvelo xatatana wa hina. Hi chulula xikongelo xa vuhiseki xa hina, ku chava ka hina, ku tshemba ka hina. Xikongomelo xa hina i xin'we, ku hlayiseka ka hina ni ku tikarhata ka hina. Hi yimile ehenhla lavatsongo va Xikwembu, vona lava lamaleke mabufu, ku humbulukisiwa vaministara va evhangeri. Ma swi tiva leswaku a hina matimba yo horisa, kambe hosi ya hina leyikulu Yesu Kreste u le ku rhumeleni ka masingita lawa ni ku tshinya Jabulosi loyi a mi boheke hi vukarhi. Hi tshinya Jabulosi hi vukarhi, hi tshinya vubofu hi vukarhi, hi vito ra Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu. Ha kombela leswaku Xikwembu xi ta va nyika ripfumelo, ku pfumela leswaku xikhongelo xa ripfumelo xi ponisile vavabyi, nakona Xikwembu xi ta va pfuxa, nakona va ta tlhela va va kahle. Nakambe hi nyike Xikwembu xa matimba hinkwawo hi vito ra Yesu Kreste. Sweswi n'wina vamakwerhu sukani kwalano hinkwenu ka n'wina, vonani eku khongeleni sweswi. Loko ha timinisitara ve le ku va khongeleleni na vona sweswi, ha khongela hi tlhandla ka mavoko. Tatana loyi a nga ematilweni eka n'wina vayingiseri lava mi nga nghenangiki elayinini ya xikhongelo, tlhandlekani mavoko ya n'wina un'wana eka un'wana sweswi, tlhandlekanani mavoko un'wana eka un'wana. Tatana wa hina loyi a nga matilweni hi le ku tiseni ka vayingiseri lava eka wena, loko ha ha pfala ntirho lowu ni pfhumba leri ehansi ka mujeko wa Yesu Kreste, muprista lonkulu loyi a dotiweke hi wa Xikwembu Emmanuel, loyi a yimeke, loyi a pfuxiweke eku feni, loyi a hanyaka hi laha ku nga heriki ku hi khongelela. Vukona bya yena lebyikulu byi na hina sweswi, matimba ya yena lama kwatsima a henhla ka hina ku hi endla hi vona swivono, ku profeta, ku tlhandla ka mavoko ehenhla ka vavabyi. Rito ra Xikwembu leri nga hlulekiki ri nga tlheleli eka xona ri nga ri na nchumu. Ndzi tshinya Jabulosi un'wana na un'wana wa vuvabyi, matimba hinkwawo ya ridzoho, ku pfumala ripfumelo hinkwako hi vito ra Yesu Kreste. A swi hangalaki eka vanhu, nakona a va endliwe hi vava kahle. Va tatisa vamakwerhu lava va timinisitara hosi tanihileswi va hlanganeke kun'we hi mbilu yin'we na mavonelo man'we na hinkwavo vanhu ntsena ekerekeni. O Xikwembu xa matimba hinkwawo eka Middle Town leyikulu, Ohio, rhumela mpfuxelelo endzhaku ka leswi hosi lowu nga ta kukula kusuka etlhelo rin'wana ku ya eka lerin'wana, ku vuyelelana ka marhambu hosi na tinsinga ta nhlonge. Nakona matimba ya Xikwembu a ya pfuxikereke ya matimba leyi hlanganeke lahawani edorobeni leyi nga ta kukula kereke ya xikombiso hinkwako ku tsemakanya rixaka, leswaku vanhu va tata edorobeni leri ku ta vona matimba ya Xikwembu. Hi nyike hosi. Hanyisa vavabyi ni lava va xanisekaka, ponisa lava lahlekeke ni ku kuma ku dzineka eka wena. Hi nyike leswaku hinkwaswo swidikwana leswi na xiphaselana leswi leswi vekiweke lahawani, ndza khongela hosi leswaku moya lowo kwetsima wu va ehenhla ka hina ni le muakwini lowu u hi tota, leswaku un'wana na un'wana wa vona a va kahle. Swi tsariwile ebibeleni leswaku loko Israyele ya ha ri endleleni ya ntirho, endleleni ya vona ku ya etikweni ra switshembiso, leswaku lwandle ro tshuka ri vile endleleni ya vona. Nakona un'wana wa vatsari u te ri, Xikwembu xi langutile ehansi hi langavi lero ra ndzilo, kutani lwandle ro tshuka ri chuha ri tlhelela endzhaku. Kutani Israyele ri yile etikweni ra xitshembiso leri a ri tshembisiwile. Kutani sweswi swi le bibeleni swi tsariwile, ti rhandza leswaku etimhakeni hinkwato u tsaka emirini wa wena. Nakona loko swidikwana leswi swi fika evanhwini laha Satani a andleleke lwandle ro tshuka emahlweni ka vona, leswaku Xikwembu swi nga ha langutisa ehansi hi ngati ya n'wana wa xona Yesu Kreste ni ku tshinya vuvabyi hinkwabyo eka lava nga kotangiki ku nghena lahawani. Nakona vuvabyi a byi fambele ekule na ku chava rito ra Xikwembu na xitshembiso xa Xikwembu na ntoto wa Xikwembu, leswaku vanhu a va hundzele eka xitshembiso lexi xa kahle xa rihanyo lerinene na matimba. Hi nyiki hosi, nakona hi swi veka hinkwaswo eka wena hi vito ra n'wana wa wena loyi a rhandzekaka, muponisi wa hina Yesu Kreste. Amen. Vayingiseri, eka yena loyi a hi tivaka hinkwerhu, eka yena loyi a hi kuriseke hikuva ndzhaka ya yena emisaveni, ekerekeni ya yena, nkateko leyi fuweke ya Xikwembu a yi ve ehenhla ka n'wina ku kondza hi hlangana nakambe. Khongelo xa hina lexi landzelaka, tanihi laha mi xi tivaka, xi ta va tabernakeleni mixo wa sonto, soto wa paseka na mixo, kutani ndzi ya lahaya Illinois kusika kona. Mi kateka mi hlayisa tikereke ta n'wina, mi hlayisa tikereke leta kahle, mi khomana hi timbilu ta n'wina kun'we, tshamani eritweni ra Xikwembu, hanyelani xona hikuva swilo swo chavisa swi mi yimerile mi swi tsundzuka sweswo. Ku kondza hi hlangana a hi yimeni hi yimbelela. Ndza n'wi rhandza, ndza n'wi rhandza hi ku u sungurile a ndzi rhandza xa ku ponisiwa ka mina emhandzi ndzini ya xihambano. Sweswi hi ku titsongahata tlhavulana mavoko na munhu un'wana endzhaku ka n'wina, emahlweni ka n'wina na le matlhelo ka n'wina. Ndza n'wi rhandza, un'wana un'wana sweswi. Ndza n'wi rhandza hi ku u sungurile a ndzi rhandza a xa ku ponisiwa ka mi emhandzi ini ya xihambano. Sweswi na mavoko ya n'wina lama yimeleka ehenhla eka Xikwembu hi marito lawa tlakukeke sweswi, un'wana na un'wana a endli leswaku ku pfuma. Ndza n'wi rhandza, ndza n'wi rhandza hi ku u sungurile a ndzi rhandza a xa ku ponisiwa ka mina emhandzi ya xihambano. A hi khorhamiseni tinhloko ta hina sweswi, ku pfundza hi hlangana, ku kondza hi hlangana, ku kondza hi hlangana emikondzweni ya Yesu. Tsundzukani, vo tala va hina a hi nge hi hlangani nakambe ku kondza nkarhi wolowo. Ku kondza hi hlangana, ku kondza hi hlangana, xikwembu a xi ri na n'wina ku kondza hi hlangana nakambe. Sweswi hi ri hameni.
Your pastor.
Mufundhisi wa n'wina.